From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. U.S. Defense Secretary Ash Carter said Monday there is neither a desire for a return to a Cold War nor for a new conflict with Russia, and that economic sanctions are having an effect in countering Russian aggression in Ukraine. He spoke at a forum in Berlin where he said that while the West is not looking to be enemies with Russia, it will defend itself if necessary. Speaking to reporters earlier Monday while en route to Berlin, Carter said the new challenge posed by Russia today includes such elements as hybrid warfare, a military strategy that blends conventional warfare, irregular warfare, and cyber warfare. Carter will travel Tuesday to Estonia for meetings with the defense ministers of Estonia, Latvia, and Lithuania, which were forcibly incorporated into the Soviet Union. European Union foreign ministers formally agreed Monday to extend economic sanctions against Russia for an additional 6 months in response to the country's role in neighboring Ukraine. The move came during a meeting of the 28-member bloc's foreign ministers in Luxembourg. The sanctions target Russia's energy, defense, and financial sectors and have been in place since July 2014. They will now run through January 31, 2016. Taliban insurgents attacked Afghanistan's parliament Monday, wounding at least 30 people, and most of them were civilians. The assault in Kabul occurred just hours after Afghan officials confirmed the Islamist insurgency captured a second district in as many days as in a northern province. Ayaz Ghul has details from VOA's South Asia Bureau, located in Islamabad. This is VOA News.
Witnesses and police say the attack began with a Taliban suicide bomber blowing up his explosive spread car outside the parliament gates, sending a plume of black smoke across the Afghan capital. Witnesses reported a series of explosions and gunfire from inside the compound following the raid. Kabul Police Chief Abdul Rahman Rahimi told reporters the attack was aimed at disrupting parliamentary business. He says six assailants tried to force their way into the building following the powerful car explosion, but Afghan security forces quickly surrounded and killed them, ending a siege that lasted nearly 2 hours. Ayaz Ghul for VOA News, Islamabad.
Officials in the 19-nation Eurozone are focusing on debt-ridden Greece in a series of meetings Monday as they work to prevent the country from defaulting on its loan payments at the end of the month. Greek Prime Minister Alexis Tsipras is holding talks in Brussels with the heads of the International Monetary Fund, the European Central Bank, and the European Commission after unveiling a proposal Sunday that his office called a mutually beneficial agreement that he will give a definitive solution to the problem. Worshippers returned to a South Carolina church Sunday for the first service since a white man gunned down a Bible study group at the historic African American church in the southeastern U.S. last week. In last Wednesday's attack inside Emmanuel African Methodist Episcopal Church, 9 people were killed. Hundreds of members and visitors listened as several visiting ministers offered words of comfort and hope to the grief-stricken congregation.
We are going to pursue justice. And we're going to be vigilant, and we are going to hold our elected officials and others accountable to do the right thing.
Scores of people gathered outside Emmanuel AME, many of them leaving flowers, balloons, notes, and other tokens of sympathy on the sidewalks. Members of Emmanuel AME who were in attendance expressed their gratitude at the outpouring of kindness from the community. Suspect in the mass shooting, Dylan Roof, is jailed in Charleston. Bitter East Asian allies, Japan and South Korea, are using the 50th anniversary of formal diplomatic ties as an opportunity to improve relations that have been strained by territorial claims and Japan's 20th century era colonialism. Japanese Prime Minister Shinzo Abe attended a formal ceremony at the South Korean embassy in Tokyo commemorating the anniversary, with South Korean President Park Geun-hye planning to attend a similar ceremony at the Japanese embassy in Seoul. Earlier Monday, Mr. Abe met briefly with visiting Foreign Minister Jung-ben Seh. I'm Bob Doty.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is Jupiter is the largest planet.
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Martha Harris, the mystery writer.
Oh, yes. She lives here in Washington. And what are we going to talk about?
She's going to talk about a lecture that she went to last night.
What was it about?
It was about the Earth and the other planets. You know, the solar system.
Oh, I studied about the solar system in high school.
I did, too. I studied about the sun and about the planets that travel around the sun.
Okay, Kathy. Tell me, how many planets are there?
There are 9 planets.
And what is the largest planet?
It's Jupiter. Jupiter is the largest planet.
And the smallest planet is?
Pluto. The smallest planet is Pluto.
Very good.
Okay, Max, your turn. What is the second largest planet?
The second largest. Saturn? Is it Saturn?
Yes, Saturn is the second largest planet. Okay, let's take a short break and then we'll talk with Martha Harris.
Listen and repeat.
There are 9 planets. Jupiter is the largest planet. Saturn is the second largest planet. Pluto is the smallest planet.
Interview.
Our guest today is Martha Harris. Hello, Martha.
Hi, Kathy.
Last night, you and your husband attended a lecture about the solar system. Was the lecture about all the planets that travel around the sun?
No, it was about 3 planets. The 3 planets that are closest to the sun. Mercury is the closest planet to the sun. The second closest is Venus. The Earth is the 3rd closest planet to the Sun.
Our guest is Martha Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Mercury. Mercury is the closest planet to the Sun. Venus. Venus is the 2nd closest planet to the Sun. The Earth. The Earth is the 3rd closest planet to the Sun.
Interview.
Our guest today is Martha Harris. Last night, Martha went to a lecture about the solar system. It was about the 3 planets that are closest to the sun.
That's right, Mercury, Venus, and the Earth.
Did the lecturer talk about life on other planets?
No, she didn't. The Earth is the only planet where life exists.
Our guest is Martha Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
There are 9 planets. The 9 planets travel around the sun. There are 9 planets that travel around the sun. Mercury, Venus, and the Earth are planets. These 3 planets are closest to the sun. Mercury, Venus, and the Earth are the 3 planets that are closest to the sun.
Email.
Now let's check our email. We have an email from Lauren in Richmond. Her question is Venus bigger than the Earth?
No, it isn't. It's smaller.
What about Mercury? Is it bigger? Is it bigger than the Earth?
No, it isn't. Mercury is smaller than either Venus or the Earth. Mercury is the 2nd smallest planet.
Which is the smallest planet?
Pluto. Pluto is the smallest planet.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Which planet is the largest? Jupiter is the largest planet. Which is the smallest planet? Pluto is the smallest planet. Which planet is closer to the sun? Venus or the Earth? Venus is closer to the sun. Which is the only planet where life exists? The Earth is the only planet where life exists.
Daily Dialogue. Planning a Party. Part 1. Listen to the conversation.
Help! What's wrong? I'm having a party and I don't know what to do.
Well, first you need a guest list.
Okay, guests. I need guests.
Listen and repeat.
Help! What's wrong? I'm having a party and I don't know what to do.
Well, first you need a guest list.
Okay, guests. I need guests.
Question of the week.
Well, Kathy, are you ready to play Question of the Week?
Yes, I am.
This week's question is, what are they going to do? Here's the first question. Listen carefully. What's he going to do?
He is putting a stamp on an envelope.
What's he going to do?
Let's see. He's putting a stamp on an envelope. He's going to mail a letter.
Yes, that's right. He's going to mail a letter. Here's the second question. What's she going to do?
She's putting toothpaste on her toothbrush.
What's she going to do?
Can I hear it again?
Sure.
She's putting toothpaste on her toothbrush.
She's going to brush her teeth.
Yes. Now, here's the last question. What's he going to do?
He's putting milk into a bowl. He's saying, "Here, kitty, kitty."
What's he going to do?
He's putting some milk into a bowl and saying, "Here, kitty, kitty." I get it. He has a cat, and he's going to feed his cat.
That's it. He's going to feed his cat. You did very well.
Thanks. It was easy.
A question for you.
Which planets did you study about in school? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
And we're off the air.
So, Max, how was your weekend? Did you go to Gettysburg?
Yes, we did. We had a wonderful time. We went to the visitor center and then we walked around the battlefield. Today it's a field with trees and grass. But during the Civil War, two American armies had a big battle there.
That's right.
But do you know what my wife and I like best?
What's that?
Well, our son was very excited about Gettysburg. He was very interested in the history of the battle. And now he wants to learn more.
That's good.
My wife bought him a book about the history of the Civil War, and he read it all day Sunday. And he's going to get some more American history books from the library at his school.
Hey, it sounds like he's really excited about learning.
Yes, my wife and I are really pleased. Of course, we don't say anything to him.
Oh, really? Why not?
Well, then he would never read anything.
Oh, right.
Hi, Max, Kathy. Oh, Larry. Time for my show.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is The Final Proposal, Part 1. This program focuses on making a presentation. Interview.
Today, Charles Blake is calling from his office in Beijing. Hello again, Mr. Blake.
Hello.
Today, we're going to listen to your final presentation to Advanced Technologies. You changed your proposal after Ms. Graham told you her concerns about the first proposal.
Yes, I remember it well. She was especially worried about storing spare parts at the factory.
How did you feel before your presentation?
Well, I was hopeful, but I knew that it would be very hard to convince Ms. Graham.
Let's listen to the conclusion of your presentation.
Dialogue. This scene takes place in the conference room at Advanced Technologies.
So, to sum up my company's final proposal, we guarantee a further reduction in the price, another 10%. This will make our robots much less expensive than the competition's. In addition, we will send two engineers to California to train your employees, so that they can service the robots, if necessary.
Oh, that would be fantastic. Don't you agree, Shirley?
Well, it's a good first step.
I think that this takes care of some of your main concerns.
Yes, I think it does.
And I am certain that we will meet the October 1st deadline.
I'm very glad to hear that.
You'll also be pleased to hear that we are planning to provide storage facilities in California.
Variations. Listen to these variations.
We guarantee a further reduction in the price.
We will reduce the price still further.
In addition, we will send two engineers.
Furthermore, we will send two engineers.
This takes care of some of your main concerns.
This deals with some of your main concerns. Interview.
Mr. Blake, let's talk about your presentation. You made some major concessions.
Yes, we did. My company agreed to reduce the price another 10%. That made us much cheaper than United Industries.
And you proposed to send two engineers.
We felt that sending two maintenance engineers would reassure Ms. Graham.
I understand. Overall, how did you feel about the proposal?
I thought that we had made the best proposal that we could.
Yes. Well, thank you for being on our program again.
I always enjoy talking to you.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Does Mr. Blake offer to reduce the price of the robots?
So, to sum up my company's final proposal, we guarantee a further reduction in the price, another 10%. This will make our robots much less expensive than the competition's.
Does Mr. Blake offer to reduce the price of the robots? Yes, he does. He offers to reduce the price by another 10%. Why does Mr. Blake offer to send two engineers to California?
In addition, we will send two engineers to California to train your employees so that they can service the robots if necessary.
Oh, that would be fantastic. Don't you agree, Shirley?
Well, it's a good first step.
Why does Mr. Blake offer to send two engineers to California? He offers to send the engineers to train employees at Advanced Technologies.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, how do I make a formal presentation to Americans? I made a presentation last week, and they asked 1,000 detailed questions afterwards.
Well, the main thing to remember is to be very clear about everything. Say exactly what you mean, even if the audience disagrees with you.
So, don't be vague.
Exactly. Give specific examples and facts to support your opinions.
Good advice.
Also, organize your presentation clearly. For each new idea in your presentation, use words like first, second, and next.
That would be clearer.
And be sure to summarize the main points of your presentation at the end. You can say, in summary, and then repeat the main points of your presentation. Finally, if the audience asks a lot of questions, that's good.
Why?
Because it means that they were really listening and were interested. If there are no questions, it may mean that they weren't very interested.
Every week we get a lot of questions from listeners. Does that mean that they are very interested?
I hope so.
Listen and answer.
In a presentation, why should you support your ideas with examples and facts? Examples and facts help the listeners understand your opinions. Why is it good if the audience asks a lot of questions? Questions usually mean that the audience was interested in your presentation.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. the vice president of marketing for Spencer Soft Drinks, is making a proposal. She is talking to the CEO, the director of marketing, and the board of directors.
I am proposing that we open up a branch office in South Africa. I think it is a good idea for the following reasons. First, the government there is stable, and the economy is growing. Second, there are almost 42 million people there. In addition, the climate is hot, so the people are always thirsty. Finally, the government wants foreign companies to come to South Africa. They allow foreign companies to own 100% of their company, and they are reducing taxes. In summary, there is a stable government and a large, thirsty population, and the government wants us to create jobs for their people. All of this makes South Africa a great opportunity for us.
Focus on functions. Making a presentation. Listen to these expressions. First.
First, the government there is very stable and the economy is stronger.
Second.
Second, there are almost 42 million people there.
In addition.
In addition, the climate is hot, so the people are always thirsty.
Finally.
Finally, the government wants foreign companies to come to South Africa.
In summary.
In summary, there is a stable government and a large, thirsty population.
Gary's tips.
Now it's time for Gary's tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today, I'll be talking about business presentations. In today's business dialogue, we heard an example of a short business presentation. Notice how the speaker begins with a statement of her main idea, using the expression, "I am proposing."
I am proposing that we open up a branch office in South Africa.
She then introduces the reasons that support her idea. She makes the organization of her proposal very clear by numbering each of her main points.
I think it is a good idea for the following reasons. First, the government there is stable and the economy is growing. Second, there are almost 42 million people there. In addition, the climate is hot, so the people are always thirsty.
As she gets near the end of her proposal, she uses the expression, finally, to let her audience know that this will be her last point.
Finally, the government wants foreign companies to come to South Africa.
And at the end of her presentation, she summarizes her main points, using the expression, in summary.
In summary, there is a stable government and a large, thirsty population. And the government wants us to create jobs for their people. All of this makes South Africa a great opportunity for us.
Of course, in actual business situations, a presentation would be much longer and would be supported by more detailed examples and information. But whether a presentation is long or short, it is very important to follow these same basic principles. Begin with a statement of your main idea, and clearly indicate the main points in your presentation with words such as first, in addition, and finally. And be sure to summarize your main ideas at the conclusion of your talk. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is from VOA Learning English. I'm Christopher Cruz in Washington. Today on the program, we report on fears among some Indonesians that the rise of the Islamic State in Syria and Iraq could create new extremist movements among the country's large Muslim population.
The Indonesians, for the first time, saw the Islamic State as a challenge to Indonesian sovereignty.
Then, we report on the actions of officials in the American island state of Hawaii to prepare people for the possibility of an extreme tsunami.
If this event took place, we'd have to move 340,000 to 350,000 people to safety. A much more daunting task.
Concerns about the development of Islamic terrorism in Indonesia and worries about the effect of a super tsunami on Hawaii. Those are our stories today. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the voice of America, and this is our daily program, As It Is. The last major terrorist attack in Indonesia happened in 2009. At the time, terrorists bombed two hotels in Jakarta. Since then, the Indonesian government has reduced terrorist threats by capturing, not killing, terrorist leaders, such as clergyman Abu Bakar Bashir. His trial, and others, helped turn public opinion against violent militants. But as Kelly Jean Kelly tells us, the terrorist threat has now returned to the island nation.
Recently, an online video showed an Indonesian man who claimed to be an Islamic State fighter in Syria. He called on Muslims to rise up against the government in Jakarta. The video showed many Indonesians their own war against terrorism is not over. Sydney Jones is with the Institute for Policy Analysis of Conflict in Jakarta. She calls the video a wake-up call.
The Indonesians, for the first time, saw the Islamic State as a challenge to Indonesian sovereignty. That's what triggered the reaction. It wasn't that all of a sudden it became more dangerous.
Indonesian police arrested several local Islamic State supporters after the video was released. Some human rights groups are concerned about how the police have answered the video. They say the measures have been too strong and that citizens have not been able to examine the police action. But the Indonesian government is not changing its counterterrorism policy. The government said it will continue to use police and lawyers to reduce terrorism. Some Islamic leaders also have suggested blocking foreign groups from providing money to religious education in Indonesia. Such a ban would include Muslim and Christian organizations. Sydney Jones of the Institute for Policy Analysis of Conflict says more Indonesian Muslims are using social media to speak against the extreme violence of the Islamic State. She says most Muslims in Indonesia are surprised and concerned about what the Islamic State is doing.
One of the interesting things about the emergence of the Islamic State is how horrified most mainstream Muslims are in Indonesia.
Outside Jakarta, the Indonesian government is paying for programs opposed to extremist Islamic beliefs. At the Al Hikam boarding school, young Indonesian men are learning moderate Muslim teachings. Arif Zamhari is the director of the program.
We spread a virus of peaceful Islam to, you know, to community here. The problem here, because the loudest voice are from the radical, so our moderate groups never speak out.
Arif Zamhari says the newly trained religious leaders will speak in mosques across the country. I'm Kelly Jean Kelly.
You are listening to As It Is from The Voice of America. Scientists say rising temperatures on Earth's surface are to blame for rising sea levels. The reality of rising sea levels means many coastal and island communities are at risk when a tsunami strikes. The island state of Hawaii is taking steps to prepare for tsunami waves. Officials there want to be ready if such an event takes place. In 2011, a strong earthquake struck northeastern Japan. The quake caused a tsunami. The huge waves damaged several nuclear reactors in the area. Those events led Hawaiian officials to reconsider their plan of action for dealing with a tsunami. Scientists and emergency officials in the state are now preparing for an extreme tsunami, the kind that comes every 500 to 1,000 years. Almost 19,000 people died when the earthquake and tsunami struck Japan 4 years ago. Scientists say the Hawaiian Islands may be just as helpless if such a disaster were to take place there. Rhett Butler is a researcher at the University of Hawaii. He says a mysterious hole on the island of Kauai has evidence that a huge tsunami hit Hawaii 500 years ago. David Burney discovered the evidence. He found remains of old shells, coral, and other sea creatures in a cave about 100 meters from the ocean. Civil defense agencies keep people prepared by testing their tsunami warning system. Scientists say a major tsunami could happen again. They warn that if a powerful earthquake struck the Aleutian Islands in the northern Pacific, a super tsunami could follow. A researcher at the University of Hawaii created a computer model to show what would happen if an earthquake struck the Aleutians and produced a tsunami. The model showed the waves from a major quake could move further inland across Hawaii than officials thought, deep into areas considered safe. The Hawaii Emergency Management Agency works with local governments to create disaster plans. Kevin Richards is an emergency planner with the agency. He says before the computer model, Hawaiian officials thought they would only have to evacuate 85,000 people from the island of Oahu.
If this event took place, we'd have to move 340,000 to 350,000 people to safety, a much more daunting task. And safety is not in the same place anymore. It's much further away, it's further up the hill, it's further inland.
Some Hawaiians could drive to higher ground. But driving is not possible in some parts of Hawaii, so people would have to walk to safety or go to the fourth floor or higher of a reinforced concrete building. Officials are now developing a new plan of action with an extended evacuation zone for an extreme tsunami. Scientist Rhett Butler says because of what happened in Japan in 2011, people take the threat seriously.
It doesn't mean it's going to happen in our time. It doesn't mean it's going to happen this year, next year. But it's just the nature of the tectonic forces on our planet. They just keep marching along, and once you relieve all these stresses with these truly great earthquakes, the water responds.
That's our program for today. We hope it has informed and entertained you. and has helped you learn everyday American English. I'm Christopher Cruz at the VOA Learning English headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
From VOA Learning English, this is the Technology Report. An old internet scam is getting some new attention lately. It is called ransomware. Ransomware is a term used for a specific type of software that locks up files or access to a computer until money is paid. Earlier this year, the Federal Bureau of Investigation, or FBI, issued a warning about an increase in the spread of ransomware in the U.S. Two of the most widespread ransomware are CryptoLocker and CryptoWall. The two computer bugs are thought to have taken millions of dollars from people. The internet security company WebSense says it has found about 2 million cases of CryptoLocker. More than 60% of the cases were in Australia. Symantec is another internet security company. It says a newer ransomware is quickly spreading around the world. The bug fools people with information on the popular television series Breaking Bad. The bug secretly searches out certain types of files in computers and encrypts them. Computer users will not be able to open those encrypted files without the decryption key. And only the person or persons responsible for the bug have the key. Users then receive messages that their files are now unavailable. They are told their files will remain unavailable unless the user pays a fee in exchange for the decryption key to unlock their documents. John Shire is a security expert at the cybersecurity company Sophos. He says ransomware looks for user-generated content, Word documents, spreadsheets, pictures. These could be pictures of your child's first birthday, videos of your honeymoon, financial spreadsheets of your small business, files that you really care about. The price to have those files returned is usually between $300 and $600. Once the payment is made, the user is given the decryption key. Ransomware bugs have a relatively simple design, but they often have a complex encryption standard. That makes them almost impossible to break without the decryption key. Ransomware targets all types of computer systems, personal, business, and government. But Mr. Shire says the most success the bad guys are seeing is from personal computer systems. Little can be done once a device has been infected. But there are ways to protect against ransomware or limit the damage done once infected. John Shire says the best way is to make many copies of all of your files and save them in different locations. And that's the VOA Learning English Technology Report. Give us a like on the VOA Learning English Facebook page. Follow us on Twitter at VOA Learn English. You can also watch videos on the VOA Learning English YouTube channel. I'm Jonathan Evans.
This is Rich Kleinfeld.
And this is Stan Busby with The Making of a Nation, a VOA special English program about the history of the United States. Today, we begin the story of America's 37th president, Richard Nixon.
Richard Nixon was sworn in as president in January 1969. It was a difficult time in the United States. American forces, allied with the Army of South Vietnam, were continuing to fight against the communist forces of North Vietnam. Thousands of soldiers and civilians were dying. Yet the Americans and South Vietnamese were making little progress. Critics of the war said they were making no progress at all.
At home, there were demonstrations against the war. There were demonstrations against racial injustice. Friends and families were in dispute as they took opposing positions on these issues. Fighting the war also meant there was less government money to spend on social problems. Former President Lyndon Johnson had proposed new legislation to help poor people and minorities. In some cases, Congress approved less money than he had requested. In other cases, lawmakers did not approve any money at all.
Richard Nixon seemed well prepared to deal with the difficulties of being president. He was known for his ability to fight, to lose, and to keep trying. Nixon was born in California. His family was poor. When he was about 10 years old, he harvested vegetables to help earn money for his family. He earned the money he needed to go to college. Then he decided to study law. He was among the top students in his class. During World War II, he served in the United States Navy in the Pacific Battle Area. When he came home, he campaigned for and won a seat in the Congress.
As a member of the House of Representatives, Nixon became known throughout the nation for his part in the Alger Hiss case. Alger Hiss was a former official in the State Department. He had been accused of helping provide secret information to the Soviet Union. He denied the accusation. Nixon demanded a congressional investigation of the case. Other members of the House thought it should be dropped. Nixon succeeded and led the investigation. Later, Hiss was tried and found guilty of lying to a grand jury. He was sentenced to prison.
Some Americans disliked Richard Nixon for the way he treated people during the investigation. They felt that some of his attacks were unjust. Fear of communism was very strong at that time. They thought he was using the situation to improve his political future. The future did, in fact, bring him success. In 1950, he ran for the Senate. He competed against Helen Gehagen Douglas. He accused her of not recognizing the threat of communism in America. Nixon won the election. In 1952, the Republican Party chose him as its candidate for vice president. Dwight Eisenhower was the candidate for president. Eisenhower and Nixon won a huge victory over the candidates of the Democratic Party. They won again in 1956.
During his 8 years as vice president, Nixon visited 60 countries. He faced violent protesters during a visit to South America in 1958. He was praised for acting bravely under dangerous conditions. A year later, he visited the Soviet Union. He and Soviet Premier Nikita Khrushchev had a famous debate about world peace. Nixon became very angry. At one point, he said to Khrushchev, "You do not know everything."
In 1960, Nixon accepted the Republican Party's nomination for president. He had many years of political experience and had gained recognition as vice president. Many people thought he would win the national election easily, but he lost to the young John Kennedy. It was the closest presidential election in American history since 1884. After losing to Kennedy, Nixon moved back to California. He worked as a lawyer. In 1972, he ran for governor and lost.
It seemed that Nixon's political life was over. He moved again, this time to New York City. He worked as a lawyer, but he made it clear that he would like to return to public life someday. Many Republicans began to see Richard Nixon as the statesman they wanted in the White House. By then, President Johnson had decided not to run for re-election. His Democratic Party was divided. The Republicans believed they had a good chance to win the election of 1968.
Nixon campaigned hard against the Democratic candidate Hubert Humphrey. Humphrey was vice president under President Johnson. Throughout the campaign, he had to defend the policies of the Johnson administration. The policies on Vietnam had become very unpopular. Some Americans felt the war should be expanded. Many others demanded an immediate withdrawal.
Both Humphrey and Nixon promised to work for peace in Vietnam. On Election Day, voters chose Nixon. He won by a small number of popular votes, but he won many more electoral votes than Humphrey. On the day after his victory, he spoke to a gathering of supporters.
I saw many signs in this campaign. Some of them were not friendly. Some were very friendly. But the one that touched me the most was a teenager held up a sign, "Bring us together." And that will be the great objective of this administration at the outset, to bring the American people together.
Once in office, President Nixon proposed legislation to deal with problems at home. He called his proposals the New Federalism. One proposal was for revenue sharing. Under this plan, the federal government would share tax money with state and local governments. For 3 years, Congress blocked its passage. In 1972, the revenue sharing plan was finally approved. Lawmakers also approved legislation for some of President Nixon's other ideas. One changed the way American men were called into military service.
The new law said young men would now be called to serve by chance, with a lottery. This was a big change. Many people had criticized the earlier system. They said it had taken too many poor men and too many men from minority groups. These were the men who were fighting and dying in Vietnam. Congress also approved a change to the Constitution. The amendment would permit younger people to vote. It decreased the voting age from 21 years to 18 years. Supporters of the amendment said that if citizens were old enough to fight and die in the nation's wars, they were old enough to vote in the nation's elections, too. The amendment became law when 3/4 of the states approved it in 1971.
One of President Nixon's most important proposals was to build a system to defend against enemy missiles. He said the system was needed to protect American missile bases. The issue caused much debate. Critics said it would add to the arms race with the Soviet Union. Congress approved the plan in August 1969.
Nixon's first appointments to the nation's highest court also caused much debate. He named two conservative judges from the southern United States to serve on the Supreme Court. Congress rejected the nomination of the first one, Clement Haynsworth. Lawmakers said his court decisions had been unfair to black Americans. Congress also rejected the nomination of the second one, G. Harold Carswell. Lawmakers said he was not prepared for the job.
President Nixon faced these disappointments and others. Yet he still had moments of great celebration during his first term. One came on July 20th, 1969. On that day, he and millions of people around the world watched as two American astronauts became the first humans to land on the moon. We will continue the story of Richard Nixon next week.
This program of The Making of a Nation was written by Jerry Watson and produced by Paul Thompson. This is Stan Busby.
And this is Rich Kleinfeld. Join us again next week for another VOA Special English program about the history of the United States. Thank you.
əziz dinləyicilər. Qaynar xət yeni efirdədir. Bələdçiniz mənəm. İsmi Rəcava Dova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az. İnternet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəpkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda da pul çıxmadı. Mənim cibirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədilə harisə geçti şəhətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xəttəsiz. Daşqın Qaraşlı adlı dinləyicimiz deyir ki, qardaşı Hidatov Hafiz Rəhimoğlu 1994-cü ildə Füzulinin Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndində şəhid olub. 10 ildən artıqdır şəhid ailəsi kimi Sumqayıt bələdiyyəsinə torpaq sahəsi ayrılması üçün müraciət etsələr də, bugünə qədər torpaq sahəsi ayrılmayıb. Deyir, müvafiq qurumlar torpaq sahəsi ayırmaqdan rəsmən imtina etməsələr də, üzərlərinə düşən öhdəliyi illərdir ki, yerinə yetirmirlər. Daşqın Qaraşlını dinləyək.
O zaman bizi qeydiyyatı almışlar. Tarix tam yadımda olmasa da haradasa 2000-ci illərin əvvəllərində olubdur. Və öncə bizi bunlar bağ sahəsi kimi qeydiyyatı almışlar və təxminən 2005-ci illərdə bizi dəvət etdilər. Orada ərizəni dəyişmək də lazım olduğunu dedilər və fərdi tikinti üçün torpaq sahəsi ayrılması üçün bir növ ərizə yazmalı olduğumuzu dedilər və biz ərizəni dəyişdik təbii ki. Bu ərizə dəyişmə prosesi də bizim bir yuxarı instansiyalara müraciətlərimizdən sonra oldu və biz ərizəni dəyişdik. Ondan az müddət sonra bizi, yəni ora-bura müraciət, yuxarı instansiyalara müraciətdən sonra bizi dəvət etdilər bələdiyə və Sumqayıtda Yaşıl Dərə deyilən bir ərazi var, dəmir yol vağzalının arxa tərəfindədir. Yəni bizim nümayəndəmizi və bir neçə digər şəhid ailələrinin, Qarabağ müharibəsi veteranlarının nümayəndələrini apardılar. Orada bir torpaq sahəsi göstərdilər, ölçdülər, biçdilər. Hətta göstərdilər ki, bu torpaq kimindir, bu torpaq kimindir. Ondan uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, yəni heç bir səs soraq çıxmadı. Yəni orada bizə bu torpaq ölçmə prosesi həyata keçiriləndən sonra dedilər ki, memarlıqla, digər qurumlarla məsələlər həll edilərindən sonra bizlərə, yəni o ayrılan torpaq ayrılan şəxslərə müraciət ediləcək və sənədləşmənin digər prosesləri həyata keçiriləcəkdir. Amma heç bir səs soraq olmadı.
Daşqın Qaraşlı deyir, əvvəllər hər dəfə ora-bura şikayət edəndən sonra ailə üzvlərini ya Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinə ya da Sumqayıt Bələdiyyəsinə çağırıb, arxayın edirlərmiş ki, bir az da səbir etsinlər. Yaxın vaxtlarda məsələ həllini tapacaq. Ancaq sonuncu vədlər 5 il əvvələ təsadüf edir. İndi heç bunu da etmirlər. Son görüşdən 5 il keçib.
Aha, bəli. Yəni, məndə rəsmi məktub var, saxlayıram onu üzümdə, üzüm çıxarmış, çıxarıb saxlamışdım. Yəni, orada cavab vermişdilər ki, sənədlər memarlıqdadır, sənədləşmə bitəndən sonra. Və hətta mən özüm müraciət etmişdim bələdiyyəyə, yəni şəxsən də getmişdim o rəsmi cavablardan əlavə. Yəni, onda da eyni söz deyirlər, memarlıqdadır. Hələ də bir səs soraq yoxdur.
Siz araşdırmamısınız, tək sizinlə bağlıdır bu problem, yoxsa sizinlə bərabər o dediyiniz kimi ki, şəhid ailələri, Qarabağ əlləri, ailələri müraciət etmişdi, onlar da eyni situasiyada?
Yox, şəxsən mən o zaman bizimlə, mənimlə gedən və o torpaq ayrılma prosesində iştirak edən şəxslərin çox təəssüf ki, heç birinin koordinatlarını yəni biz götürməmişdik ki, bir-birimizi tanıyaq və sonra əlaqə saxlayaq ki, kiməsə verdilərmi, vermədilər, amma mənim nəzərimə görə heç kimə verməyiblər.
Yəni sonradan belə bir səbəb gətirmədilər ki, bələdiyyənin fondunda torpaq yoxdur, ona görə mümkün deyil
ayrılması. Məsəl üçün qanunun dəyişdiyini, güya hərrat filan belə şeylər olduğunu
ancaq
bəhanə gətirdilər, amma bu hərraclar axı mənə elə gəlir ki, Qarabağ müharibəsi veteranlarına və şəhid ailələrinə şamil edilməməlidir. Onun yəni sıradan vətəndaşlar üçün torpaq hərrac yolu ilə belə qeyd olmalı.
Bu hərrac məsələsini sizə rəsmi şəkildə bildirmişdilər, yoxsa qeyri-rəsmi?
Yəni belə deməmişlər, şifahi şəkildə bildirdilər ki, yəni bu qanunda dəyişiklik olubdur, nə bilim, hərrac belə gəldi, hərrac elə getdi. Onunla əlaqədar elə bir torpaq bölünməsi mi deyim, dayandırılıb elə deyək.
Sumqayıt Şəhər Bələdiyyəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, şəhid anası Caniyeva Kişvər Həşim qızına Yaşıl Dərə yaşayış massivində ayrılması nəzərdə tutulan torpaq sahəsinin nömrəsi Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətindən göndərilmədiyindən bir neçə il əvvəl müvafiq rəy verə bilməyiblər. Sonra da bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanunda dəyişikliklərlə əlaqədar torpaq sahələrinin ayrılması müvəqqəti dayandırılıb. Bundan sonra Kişvər Caniyeva bir daha bələdiyyəyə müraciət etməyib. İndi o bələdiyyəyə bir daha müraciət edib məsələni aydınlaşdırmalıdır.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə inədirlər?
Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qaynar xəttəsiz. Yeni Əhmədli qəsəbəsi Sarayev küçəsindəki 15 saylı binanın sakinləri qaynar xəttə şikayət ediblər ki, bina ilə üzbəüz yerləşən 95 saylı orta məktəbin direktoru qanunsuz hasar çəkməklə binanın həyətini zəbt edib. Bina sakini Aytəkin Qurbanova danışır.
Deməli, 78 ildən bina tikilib. Binayla üzbəüz 2 dənə məktəb olub, 138 və 95 nömrəli məktəblər. Onların bir 5 il bundan əvvəl qabaqlarına hasar çəkilib məktəbin zolağında. İndi burada köhnə hasarı sökürlər 95 nömrəli məktəb tərəfdən başlanılıb. Çünki məktəb təmir başlayıb məktəbdə. Remont başlayan moment, deməli bu zabor söküldü, bu təzə zabor tökülür, tikilir. Amma təzə zabor tikiləndə bütün məhlənin, həyətin, deməli qabağında bağlar içəri daxil olmaqla yekə bir dənə zabor tikilir və biz həyətsiz qalırıq nəticədə. Biz deməli uşaqlarımızla gəzmək üçün, stadiona getmək üçün bir dənə çıxış yolda saxlamırlar. İndi biz də bina sakinləri yığışdıq, məktub yazdıq müəyyən müəssisələrə. Görürük ki, müəssisələrdən hələ cavab yoxdur, məktub yerinə çatmalıdır, icra olmalıdır. İndi nəticəni gözlənəcək, görürük ki, burada tikinti işləri gedilir, asfalt qazılır, ağaclar qırılır, başa düşürsünüz, ağacları qırırlar, yerində çəpər tikilir. Özə getdik dünən direktorun yanına, deyirik ki, heç olmasa bir dənə, sabah İraq olsun misal üçün, zəlzələ oldu. Bina sakinləri stadiona, 2000-ci ildə burada zəlzələ olanda hamı pavalinin qaçdı stadiona. Bir dənə çıxış saxlayın burada, arka saxlayın. Kateqoriski deyir, bir dənə arkada saxlamayacağım, çıxış da saxlamayacağım. Belə bir səviyyəsiz danışır direktor ki, bir şeyləri niyə fikirləşirsiniz? İnsanlara qulaq atmır. Tik edəndə yuxarıdan kubiklar atırlar. Provotlar gedir yolun ortası ilə. Uşaqları gəzdirmək qeyri-mümkündür burada indi hal-hazırda. Çünki bir dənə zabor tikiləcək. Biz bilmirik ki, biz nə etməliyik.
Bax, siz baxmısınız sənədlərə ki, bəlkə təzəliklə...
Biz, mən indi sənəd göstərir hansısa, plan çirtoş. Amma bizim axı o təhsilimiz yoxdur ki, bu nə dərəcədə neçə metrə icazə var, neçə başa düşürsünüz məni. Sabah bu uşaqlar çiri zabor oplamalıdırlar ki, məhzəbə getmək üçün. Sabah İraq olsun, fövqəladə hal baş verdi. Çıxış hardan olacaq məhlədə? Məhləyə çıxış saxlamırlar, başa düşürsünüz? Yəni məktəbə Məhlədən stadiona çıxış yoxdur.
Aytəkin Qurbanova deyir ki, sakinlər məktəb direktoru Tahir Süleymanovun yanına gedib, hasarın hansı qanuna əsasən tikilməsi ilə maraqlanıblar. Direktor onlara Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Bakı şəhəri üzrə 3 saylı ərazi şöbəsi tərəfindən tərtib olunmuş bir plan göstərib. Binanın digər sakini Sevda Əliyeva da binanın həyətinin zəbt olunmasından danışır.
Deməli, stadionun yarısını, hansı ki aiddir bir 3 dənə məktəbə, o onu yarıdan bölüb. Orada deməli, sportivni plaşetada gedir voleybol, basketbol, bir də tenis oyunları, o meydançaları. Orta tərəfdən də böyük stadiondur. Bunlar götürüblər bütün onların öz böyük ərazisi ola-ola, deməli, stadionun yarısını veriblər, özlərinə götürürlər, zəbt edirlər. Ondan da başqa bizim, deməli, uşaqlarımız üçün, bizim nəvələrimiz üçün oynamağa yer qalmır. Onlar bir dənəməli getmişdik, 20-30 nəfər var analardan da getmişdik. Kişilər işləydi, biz özümüz getmişdik. O bizə dedi ki, minnət qoydu ki, hələ çox sağ ol deyin ki, mən sizi qulağa asıram. Başqa direktorlara getirir, çeşitli sayı da saymazdılar. Ondan da sonra dedi ki, çox sağ ol deyin ki, hələ sizə bir balaca orada ağaçlıqları sizə bağışlayacağım. Ondan da sonra deyir ki, bir də təzə işitmişik ki, deməli, məktəbin dalında bir dənə yer var, orada deməli, squad ediblər, produktor squad ediblər. Ondan da başqa icarəyə verirlər, sportiv başqa adamlara icarəyə, orada işləməyə, oynamağa imkan verirlər. Amma öz uşaqları qalır heç nə, ki, idman biz gədəndə heç onların, uşaqlarının həmin o plaşetkada idmanı eləmək, heç bir idmanı eləmirlər.
Yəni, necə eləmirlər, icazə vermirlər, yoxsa
ümumiyyətlə məşğul olurlar? Yox, uşaqlar idman dərsini harada keçirlər, biz bilmirik, ancaq zalda. Həsət 138-in uşaqları hamısı bayırda olur, hamısı qaçır, hamısı futbol oyuncular. Amma onların məktəbindən heç bir uşaq görmürük biz orada. Ona baxmayaraq, o boyda ərazinin özlərinə götürürlər.
95 saylı məktəbin direktoru Tahir Süleymanov isə bu hasarın qanuni sənədlərə əsasən tikildiyini deyir. Tahir müəllim, hasarla bağlı şikayət edirlər ki...
Deməli, Esmer xanım, bizim məktəbin ərazisini İqtisadi İnkişaf Nazirliyi çəkibdir. Sektorcu da hazırdır. Yəni, məktəbin əsası təmirinlə bağlı məktəbin ərazisi bölünməlidir. Bilinməli ki, ərazi haradan haradır. Onların həyətində də 2 besetka vardı, bizim əraziyə düşürdü. Mən o tikən təşkilatdan da xahiş elədim. Və onların bir sıra üzvləri də gəlmişdi, kişilər gəlmişdi əsasən yanıma mənim. Və onlarla razılaşdıq, onlar besetka qaldı onların həyətində, biz ora girmədik. Yəni, bizə düşən hissədən onları elə bil ki, bağışladıq ki, burada siz əziyyət çəkib ağac yəmişsiniz, skamiyyə qoymuşsunuz və qaldı onların ərazisində. Qalan yer qanunla, dövlətin verdiyi sektorla, İqtisadi İnkişaf Nazirinin təyiratıyla verilib məktəbin ərazisində.
Yəni, Tahir müəllim, məktəbin ərazisi genişləndirilib. Çünki
məktəbin ərazisi əvvəldən geniş, 2 məktəbdir, bizim qonşu məktəblərik.
138 saylı məktəbdir.
138 ilə bizim aramızdır. Prosto məktəbin ərazisi bölünür ki, bu 95 növ məktəbin ərazisidir. Onlara mən göstərmişəm, sertözü də vermişəm. Karnatları da nə qədərdir, mən onlara xeyli də ərazi üstübqə eləmişəm. Mən deyəndə ki, dövlət deyin, onların həyətinə düşdüyündən biz razılığa gəlmiş, qarşılıqlı və vermiş yollar
olur. Onlar deyirlər ki, 5 il əvvəl hasar çəkilmişdi, indi o hasarı qabağa çəkiblər, yəni binanın həyətini...
Mən çəkmişdim, onlar aksiya bir vaxta keçirdilər, onda heç bir sənət yox idi əlimizdə. Bakı İcra Hakimiyyətindən deyirlər, hələl dayandırın. Artıq sənət var əlimizdə və sənədə müvafiq deyir, cəmaat işini görürdü, məhmədiyyə ərazisini abadlaşdırır.
Bir də Tahir müəllim, bəs o binalara giriş, çıxış orada deyilənə görə...
Düz onların binasının qarşısında məktəbə giriş yolu var.
Məktəbə giriş
yolu var. Düz qarşısında üzbəyüz gəlib çəksəniz, görərsiniz onu.
Bəs binanın həyətinə giriş, çıxış necədir? Yol
həyətinə giriş, çıxış azaddır. Yol var oradan, binanın qabağından maşın yolu keçir.
Çünki
yəni, deyirlər... binanın qarşısında heç bir manetli yolların giriş, çıxışına biz mani olmuruq.
Deyirlər ki, bir fövqəladə hadisə baş versə, bura ağır texnik
yolları açıqdır. O üzədə, sağ tərəfə, 138-də bu yana metro tərəfədə. Hər yerdən qapıları açıqdır onlar.
Sakinlər deyirlər ki, hasarın tikintisinin qarşısının alınması üçün dövlət orqanlarına məktublar göndərsələr də hələ də cavab almayıblar. Qaynar xətt davam edəcək.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Şirinbala Əliyev Suraxandan zəng vurub. Şikayəti onun xeyrinə çıxmış. Məhkəmə qərarının bir ilə yaxındır ki, icra olunmamasındandır. Bu məhkəmə qərarı nə ilə bağlıymış, özündən işləyək.
Bir dənə xərdən məsələni götürüb görüb, yəni də icra şöbəsi. İcraçılar işləmirlər də bala. Deməli, 28 yanvar Suraxanda rayon məhkəməsi qəstəmə çıxartıb məcburi köçkünü Əliyev Qasım Əmir oğlunu evdən çıxarılsın. Məhkəmənin qətnaməsi qüvvəyə minir. Biz 21 may, 28 yanvar 2013-cü ildə məhkəmə qətnamə çıxardır. İndi özünüz bilirsiniz, orada bir ay yarım keçir o yana bir yana. Nəysə, deməli biz gəlirik ora, icra şöbəsində ki, diyor ki, icra eləmirsiniz. İcra şöbəsinin rəisi İlham Gülməmədov açıq-açına mənə deyir ki, mən sifariş almışam icra hakimiyyətindən. Suraxan icra məktub da mənim solumun üstündədir. 15 fevral 2013-cü ildə icra sənədi məhkəmənin qətnamədən 27 mart gəlib icra şöbəsinə. Burada da bax bu yazılır. Əhməd Talıbov, Suraxan icra hakimiyyət başçısının müavini.
Rəsmi məktubda sizə nə deyilir?
Burada məktubda yazılır ki, icraatı dayandırır. Suraxan icra şöbəsinin rəisi ədlər müşaviri cənab İlhan Gülməmmədova. Hörmətli İlhan müəllim. İcranı dayandırın.
Necə əsaslandırıblar bunu?
Heç nə, əsaslandırıb ki, 27 mindən artıq qaçqın məcburi köçkün var. Deməli, o icra şöbəsinin rəisi var. Deyir ki, mən onu icra eləməyəcəm, bu bir. Mən Vüqar müəllimə, o qaçqın koma, Azərbaycan Respublikası, Zəngəl Hüquq şöbəsi, deyirəm, ay müəllim, deyir, onu icra, bir-birinin boyunda icraçılar eləməlidir. Suraxanı rayon icra hakimiyyəti qaçqınlar və komitəsi zat, olanın ümumiyyətlə onlardan xəbəri yoxdur. Deməli, 27 min yazırlar. 6 nəfər orada yaşayır. Evdən kiraya kimi istifadə edir, pul qazanırlar. Biz özümüz bir vətəndaş olaraq, tələbkar olaraq, borclu olaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası 129-cu maddəsinin hökmü pozulur.
Suraxanı rayon icra şöbəsindən bildirdilər ki, qətnamənin icrası ilə əlaqədar Suraxanı rayon icra hakimiyyəti onlara belə bir məzmunda məktub yollayıb ki, köçkünlər başqa yerə yerləşdirilməyənə dək Şirinbala Əliyevin xeyrinə çıxmış qətnamənin icrası mümkün deyil. İcra məmurları da bu səbəbdən icra hərəkətini həyata keçirə bilmirlər. Suraxan rayon icra hakimiyyətindən isə bildirdilər ki, ümid edirlər ki, Şirinbala Əliyevin mənzilini zəbt edənlər yaxın vaxtlarda köçkünlər üçün tikilən binalardan birinə yerləşdiriləcəklər. O zaman Şirinbala Əliyev də öz mənzilinə köçə biləcək. Bəs vəkil Agil Layçov problemin hüquqi həllini necə görür? Özündən işləyək.
Bu kimi hallar həqiqətən bizdə çoxdur. Məhkəmə qərarları var məcburi köçkünlərin çıxarılması ilə əlaqədar. O icra olunmur. Bildiyimiz kimi Azərbaycan barəsində çıxan bir neçə qərarlar var. Onlardan elə ən məşhuru Azərbaycan üçün prezident təşkil edən hakim olan Azərbaycana qarşı idi. Məhz o xanım da bütün instansiyalardan keçmiş, və icra olunmadığı üçün öz mülkiyyət hüququndan məhrum olmuşdur. Bu, əlbəttə ki, qanuna ziddir. Konstitusiyanın 13-cü və 29-cu maddəsində mülkiyyət hüququnu ehtiva edən, həmçinin mülki məcəllənin 157-ci maddəsinə görə bildiyimiz kimi mülkiyyətçi öz əmlakından istədiyi kimi istifadə etmək, fayda götürmək, sərəncam vermək hüququ var. Mənim müəllimə təklifim ondan ibarətdir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin iş üzrə dövlət komitəsinə müraciət etsin, qətnaməni tiksin və onlardan xahiş etsin ki, onlarda evində olan məcburi köçkünlərin dövlət hesabına digər mənzillərlə təmin olunmasına kömək etsinlər. Çünki burada Azərbaycan adından çıxan məhkəmələr qərarları icrasız qalıb. Mənə elə gəlir, bir vəkil yoldaş demişdi ki, praktikada bu sahədə müəyyən irəliləşlər var. Həqiqətən, həmin qaçın koma yazanda müsbət fəaliyyətləri olub onların. Onlar bir adam olub ki, qətnamə çıxıb, onu yerləşdiriblər və həmin qətnamə də icra olunur. Müəllimdən də sadəcə tövsiyəm odur ki, həmin qətnaməni tiksin, qaçın koma yazsın. Ümid edirəm ki, onların ərzərinə müsbət baxılacaq və həmin şəxslər həmin evdən köçürüləcək. Müəllim isə öz mülkiyyətinə qovuşacaqdır.
Deməli, konkret nə məsləhət gördünüz?
Konkret ondan ibarət ki, qaçqın koma məhkəmə qərarıyla hələ müəllim deyir ki, birinci instansiya məhkəməsi qiymət verib buna. Bizə hələ bəlli deyil, apellyasiya və yaxud da kasasiya verilib. Əgər verilibsə, qüvvəyə minibsə, həmin ərzə ilə və həmin qətnamənin arxasına deysinlər, göndərsinlər məcburi köçkünlər və qaçqınların işləri üzrə dövlət komitəsinə.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsilatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə
436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyir.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədirlər, hər üçün geçiş kəyfələr, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrlə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fəs verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Ucardan Mehman Səfərov şikayətidir. Şikayəti də yaşadığı evin dam örtüyü ilə bağlıdır. Deyir, soyuğa istiyə dözümlü dam örtüklərini söküb, qoyublar yerə. Əvəzinə keyfiyyətsiz dam örtükləri vurublar. İndi də əziyyətini damın altında yaşayanlar çəkir. Həm də bu, təkcə onun yox, həmin ərazidə yaşayan çoxlarının başına gəlib. Şikayətçi danışır.
Bizim evlərin dam örtüklərini 2 il bundan əvvəl gəlib dəyişdirdilər. Deyirlər ki, elə bil ki, bir küçə boyu hamısı eyni formada olmalıdır. Bizim özümüzün normal bir dam örtüyü var idi. Onu gəlib söhdülər, təmiz, əvəzində yerinə bir tola oxşar bir materialla dam örtüyü vurdular. Dam örtüyü də heç bir il çəkmədi ki, bizim rayon bilirsiniz ki, isti olan bir yerdir. İstiyə davam gətirməyən bir örtük vurublar. İsti vuran kimi bu əriyib, təmiz, əyilib bir formaya düşür ki, dalısınca da yağış yağdı, evimizi bir hala qoyub, indi yəqin ki, çəkilişlə göndərib, baxa bilərsiniz ki, evə nə qədər ziyan dəyib. Biz rayon sovetin sədrinə müraciət elədik, soyadını bilmirəm, Abdullah adlı bir şəxsəm. Dedi ki, valla bunu bir rayon tərəfindən aparılmayıb bu işlər. Onu hansısa təşkilat aparıb, siz gedin onu tapın, onlar gəlib düzətsində. Yaxşı, indi biz bilmirik, evimizə biz əməlli başlı xərç qoyub düzətdirmişdik. Dam örtüyü var idi. Bunu söhdülər, darmadağın elədilər. İndi gəlib onu yerində bir çəkiliş aparıb baxsanız, görərsiniz ki, nə qədər bu normativə uyğun olmayan işlər görüblər. İndi bilmirik biz kimə deyək.
Yerli bələdiyyədən bildirdilər ki, havaların soyuması dam örtüklərinin yenilənməsinə hazırda mane olur. Bələdiyyə yaxın vaxtlarda evlərin dam örtüklərinin daha uğurlusu ilə əvəzlənəcəyini vəd edir. Vəkil Agil Layçov bu işin yerli bələdiyyə ilə bərabər həm də yerli icra hakimiyyətinin səlahiyyətində olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə ilk olaraq yerli icra hakimiyyətinə ərizə hazırlamaq lazımdır. Ərizəni kütləvi şəkildə imzalamaq lazımdır ki, problemə daha tez əncam çəkilsin.
İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, bu regionlarda bu dam örtüklərinin eyniləşdirilməsi və yaxud da binaların fasadlarının və yaxud da eksteriyerinin eyni rənglə rənglənməsi bu regionların sosial-iqtisadi proqramının çərçivəsində həyata keçirilən layihələrdən biridir və icra hakimiyyətlərinə yetərincə vəsait də ayrılıbdır. Əgər siz ora vurulan hər hansı bir materialdan narazısınızsa, hökmən və hökmən icra hakimiyyətinə və prezident administrasiyasına müraciət edin. Çünki onlara yetərincə vəsait ayrılıbdır.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Dedilər, gələn 1000 manatı, 800 dənə daş verdilər bir maşında. Gələn ne edirsən elə. İşçilərin əlinə əğun var. Nə varsan daha hiç yarat. Mən də qaldım çıxılmaz vəziyyətdə, yer olmasına görə yaşamağa. Mən həmən kərfiz evi. Bu sayı hal-hazırda 2 dənə bankə. Mənim böyük borcum var. Pensiyamı Allah'ım buradan bankamaktan verirəm kredisə. Ancaq bu işlə. İndi burada kərfiz evi qalamışam, orasını bıraxım.
Çernobıldan əlil statusu ilə qayıdan müsahibim deyir ki, o gündən bugünə dək əlil kimi hələ bircə dəfə də dövlət qayğısı görməyib. Elə kirayın işin həyatı sürüb, ailəsinə gün yaşatmadığından üzülüb. İndi 5 nəfərdən ibarət ailə üzvləri ilə Saatlının Nəzirəli kəndində sınıq salxaq bir komaya sığınıb.
Arxam böyük çaladır, iyrənci də, iyrənci çaladır. Evimdən 2 metr aralıdır. Nə pəncərə asa bilirlər, nə qapı asa bilirlər. Hər şey düzgüdür, ilandır. Bu üzəndə böyük pras gedir, ağır yük maşınları. O səsində yata bilmirəm. Özüm də nevrozam, özüm bürüşdür, Çernobıl hadisəsi insana nə böyük təsir edir.
Namiq Ağayevin sözlərinə görə uzun illər nazirliklərə, prezidentə yazıb pozandan sonra 2008-ci ilin sentyabrında ev növbəsini götürülüb. Saatlının icra hakimiyyəti ona 2 otaqlı evin orderində təqdim edib. Amma
məndən xəbərsiz ondan imtina ədəsi alıblar ki, mən o evdə yaşamaq istəmirəm. Mən həyat yollaşımdan.
Geldim diyorum ki evet bulamırlık diyor diyeceğim. Dedim bu ne hakkısavdı? Dediler ki senin yoldaşım senin evinden imtina edin. Ben de çok cihaz gösterdim. Şunu bağladım. O şimdi elimden hiç gelmedi. Beni bırakmadılar. Bir nesilerden cihaz gösterdim ki ben beharda kalım. Benim eşyalarım içeride. Demişim ben ömrümü hatırlayacağım. Ben bu yolu gireceğim. Benim yerimi kaçarım.
Elil deyir ki, min bir fitneyle ondan geri alınmış mənzili sonradan başkasına sattıklarını öğrenip, saatının icra hakimiyetinden meseleni bir daha araştıracaklarına söz verdiler. Qurumun vədinə əməl edib etməyəcəyi həmin məsələnin bir başqa tərəfidir. Biz isə sadəcə 27 il öncə bütün dünyanı titrədən Çernobıl qəzasına məcburən göndərilən və doğmalarının yanına əlil qayıdan bir adamın həyat hekayətini anlatmağa çalışdıq. Öhdəsində özündən başqa qoca valideynləri və az yaşlı uşaqları olan, hər ay aldığı əlillik təqaüdünü qəpiyinəcən götürdüyü kredit hesabını ödəyən, üfunətdən pəncərələrini günəş işığına aça bilməyən bir əlilin hekayətini. 1986-cı ildə Çernobıl'da baş vermiş qəzanı aradan qaldırmağa göndərilən 7000 Azərbaycan vətəndaşından artıq 2000-i həyatını itirib. Hazırda yaşayanların çoxu isə birinci və ikinci qrup əlilləridir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qədər yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədilə harisə geç, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonunda mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqabır rayonunun Qızılburun kəndindən Selamət Leyli İlyaşa Reyvaz oldu. Bu başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu açılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyir, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada.
Siz də 02-436-77-41-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanınızı isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darma verilir. Bu mədənin yanında da üz qarıq alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azerbaycan'da korrupsiyon yığma olardı ya. Onda Azerbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırır.
Çünkü Azerbaycan'a rüşvet olur, temiz yıxıbdır.
Şeffaflık.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səslən radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ Müdafiə Naziri Ashton Carter nə soyuq müharibə dövrünə qayıtmağa, nə də Rusiya ilə yeni münaqişəyə başlamağa istək olduğunu bildirib. Cənab Carter Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyaların Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünün qarşısını almağa yardım etdiyini deyib. O, Berlində Almanya Müdafiə Naziri Ursula von der Leyen ilə görüşdüyü forumda danışıb. Onların hər ikisi bugün Norveç və Hollandiyadan həmkarları ilə görüşmək üçün Almanyanın Münster şəhərinə səfər edir. Cənab Carter deyib ki, Qərb Rusiya ilə düşmən olmaq istəməsə də, ehtiyac olduğu təqdirdə özünü müdafiə edəcək. Cənab Ashton Estonya, Latviya və Litvanın müdafiə nazirləri ilə görüşmək üçün sabah Estoniyaya səfər edəcək. Danışıqlar çərşənbə günü və cümə axşamı Brüsseldə keçiriləcək. NATO görüşündən əvvələ təsadüf edir. NATO görüşündə Ukraynanın Kırım yarımadasının ilhaqından sonra Ukraynalı separatçılara hərbi dəstək verən Rusiyaya dair planlar müzakirə ediləcək. 19 dövlətin daxil olduğu Avroməkan rəsmiləri borc içində olan Yunanıstanın bu ayın sonuna dək kreditlərin ödənişinə dair default olmasından qarşısını almaq üçün bugün bir sıra görüşlər keçiriblər. Yunanıstan Başnaziri Alexis Tsipras, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Mərkəzi Avropa Bankı və Avropa Şurası rəhbərləri ilə görüşərək yeni təklifi irəli sürüb. O, bu razılığı qarşılıqlı, faydalı adlandıraraq bunun problemi kökündən həll edəcəyini bildirib. Minlərlə nümayişçi isə görüşlərdən öncə sərt iqtisadi tədbirlər əleyhinə Afinada yürüş keçirib. Böyük Britaniyanın Guardian qəzeti danışıqlarda iştirak edən rəsmilərə istinadən bildirib ki, kreditorlar Yunanistanın xilas paketini 6 ay uzatmaq və 15 milyon dollarlıq təcili yardım verməyi təklif edirlər. Bəyanatda bildirilir ki, danışıqlar bazar günü axşam saatına dək davam edib və hər hansı bir irəliləyiş Yunanıstanın sərt iqtisadi addımlar atmağa razılıq verməsindən asılı olacaq. Yunanıstan liderləri büdcə ixtisarının yüksək olduğunu və ölkənin iqtisadiyyatına ziyan vurduğunu deyirlər. Yunanıstan iyunun sonuna dək Beynəlxalq Valyuta Fonduna 1,8 milyard dollar ödəyə bilməsə, ölkənin avrodan istifadə edən ölkələr sırasından çıxarılma ehtimalı yarana bilər. Dünyaya baxış web xəbər bülletenini izləyirsiniz. Avropa İttifaqı Aralıq dənizi vasitəsilə Avropaya miqrantları daşıyan insan alverçilərinə qarşı dəniz əməliyyatına başlayıb. Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə sədri Federica Mogherini jurnalistlərə bildirib ki, əldə olunan razılıq missiyanın dəstəklənməsinə kömək edəcək. O deyib ki, missiya ilk öncə insan alverçilərinin şəbəkəsini müəyyən edib onları nəzarətdə saxlamaq üçün beynəlxalq sularda məlumat toplayacaq. Xanım Mogherini bildirib ki, hədəf keçən il 2000-dən çox miqrantın ölümündə günahkar bilinən insan alverçilərinin qarşısını almaqdır. Avropalı rəsmiləri öz ölkəsindəki müharibələr, yoxsulluq və siyasi təzyiqlərdən Yunanistan və İtaliyaya qaçan 100 mindən çox miqrantın öhdəsindən necə gələcəkləri üzərində işləyir. Avropa İttifaqı əməliyyatlarını miqrantların daşındığı əsas ölkələrdən olan Liviyaya dək genişləndirmək niyyətindədir. Ancaq bunun üçün Liviya hökumətinin və BMT Təhlükəsizlik Şurasının razılığı zəruridir. Güclü silahlanmış bir neçə şəxs bugün Əfqanistan parlamentinə hücum edib. Hücum, məsum Staneksayın müdafiə naziri vəzifəsində təyinatını müzakirə etmək üçün keçirilən parlament sesiyası zamanı həyata keçirilib. Şahidlərin dediyinə görə, parlament binasına hücum zamanı partlayışlar və silah atəş səsləri işidilib. Hücum binanın əsas girişində böyük partlayışla başlayıb. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü Sidik Sidigi 2 saat davam edən atışma zamanı üzərində bomba olan 7 Taliban yaraqlısının təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən öldürüldüyünü deyib. Rəsmilər qanunvericilərdən heç birinin xəsarət almadığını, lakin 5 qadın və 3 uşaq olmaqla azı 30 nəfərin yaralandığını bildirib. Birləşmiş Ştatların Kabildəki səfirliyi hücumu pisləyərək bunun qanunun aliliyinə və demokratiyaya hörmətsizlik olduğunu deyib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizə sağolaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın Səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4-5 sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek təzikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur. Son zamanlar Azərbaycan iqtidarını tənqid etməsi ilə tanınan diplomat Arif Məmmədovun İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Avropa Birliyində səfiri vəzifəsindən geri çağırılması və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının diplomatı statusundan məhrum edilməsi barədə məlumatlar verilib. Arif Məmmədov uzun illər diplomatik karyerasından sonra hazırda aktiv siyasətə keçdiyini bildirib. Mövzunu müzakirə etmək üçün Arif Məmmədovu proqrama dəvət etmişik. Mən sizi Vaşinqtondan salamlayıram Arif bəy.
Salam əleyküm.
Siz Facebook'da yerləşdirdiyiniz yazıdan sonra buna ölkədə reaksiyalar verilib. Baş verənləri necə qiymətləndirirsiniz?
Mən mətbuatda bununla bağlı ətraflı məlumat vermişdim. Mən öz xalqıma bir vətəndaş kimi, bir azərbaycanlı kimi baş sağlığını verdim və bunu mən düzgün bir addım hesab edirəm. Və yəqin ki, siz Azərbaycanda izləyirsiniz. Cəmaat bunu dəstəklədi və hakimiyyətin mənə hücumu əslində mənim bu populyarlığıma təkan verdi və bu geniş müzakirə mövzusuna çevrildi.
Siz indi diplomatiyadan aktiv siyasətə keçmək barədə bəyanat vermişsiniz. Siyasi hədəflərinizi qısa necə təsvir edərdiniz?
Bilirsiniz, mən hələlik ilkin mərhələyə başlamışam. Bəzi məsələlər var ki, bitirməliyəm. Belçikada məsələlər var, yəni status məsələsidir, digər ofis məsələsidir. Amma mən artıq, yəqin ki, görmüşsünüz, bu Azərbaycan 2025-ci ildə proqram hazırlaması üstündə işə başlamışdım və hədəfim odur ki, hər bir azərbaycanlı gələn 10 ildə öz gələcəyini necə görür, necə istəyir görmək, öz fikirlərini bildirsinlər ki, bu proqram hər bir Azərbaycanın, yəni nə hansısa bir siyasi partiyanın yox, hansısa bir qurumun yox, hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatının yox, hər bir Azərbaycanın gələcək 10 ildə olan hədəflərini öz yəni öz ölkəsinin necə gördüyünü əks etdirən bir proqram hazırlamağı üstündə işləyirəm. Yəni ki, kifayət qədər Avropada, bilirsiniz, 20 il artıq Avropadayam və müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda işləmişəm. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan diplomatından əlavə bəzi vəzifələrdə də olmuşam. Yəni, Avropa Şurasında Nazirlər Komitəsində mədəniyyət, mədəniyyətlər arası diyaloq, gənclər, din və idman məsələləri məşğul olan komitənin başçısı olmuşam 2 il müddətində və bu mənə imkanlar verir ki, mən kifayət qədər geniş, yəni ki, Avropada geniş təbəqələri tanıyıram. Yəni bu işlədiyim müddətdə bütün bu institutlarla ünsiyyətli olmuşam və mən sizə deyim ki, yəni mən artıq gələn həftədən başlayaraq bir sıra çox yüksək səviyyəli görüşlər var. Mən sizə deyim, ki, bəlkə də son 2 ildə İslam Əməkdaşı Təşkilatı səfiri olan vəzifədə mən qapıları aça bilmədiyim qapılar günləri daha geniş açıldı. Ona görə bu məsələ çox ciddi izlənildi. Həm Avropa mətbuatında, həm beynəlxalq təşkilatları tərəfindən. Və əlbəttə ki, bunlarla məni yaxşı tanıyaraq daha ətraflı məlumatlar birbaşa məndən eşitmək üçün müraciətlər edirlər və gələn həftə çox yüksək səviyyəli görüşlər nəzərdə tutulubdu Brüsseldə.
Sizi Azərbaycanda indiyə kimi çox az adam tanıyırdı. İndiyə kimi siyasi fəaliyyət göstərməməyiniz sizcə cəmiyyətdə bir o qədər tanımamağınız problem olmayacaqmı?
Bilirsiniz, mən kim məni tanıyır, gözəl tanıyır. Mən hər zaman Azərbaycanda demokratiya, insan hüquqları və qanun naliliyi məsələlər üçün fəal olmuşam. Bunu yalnız, yəni Azərbaycanda bəlkə kiməsə sir idisə, Avropada bunu ən yüksək siyasi dairələrdə bunu bilirdilər. Mən hər zaman bu məsələlərdə kifayət qədər öz mövqeyimi bildirmişəm və yəni bu hamısı bilinən faktlardır. İndi bunu mən tutaq ki, hansısa məsləhətləşmələr səviyyəsində apardımsa, indi mənə daha geniş imkanlar yaranır ki, bu məsələlərdə daha açıq, daha sərbəst ola bilin. O ki, qaldı tutaq ki, o ki, qaldı tanınmam bağlı. Yəni, görürsünüz ki, bugünləri sosial şəbəkələrin köməyi ilə günləri Azərbaycanda yəqin ki, ən danışılan, ən müzakirə olan mövzulardan birinə çevirilibdir bu status məsələsi. Bu da göstərir nə qədər bu sosial şəbəkənin önəmini. Mən komitənin sədridim Avropa Şurasında və sosial şəbəkələrdə mənim sədriliyim altında olan bir şəbəkə idi və sosial şəbəkələrin gücünü günləri biz yenə gördük. Yəni mən bir həftə ərzində yəni diplomatiya dairələrində tanılan bir diplomatdan günləri daha çox tanınıram, həm artıq bir siyasətçi kimi də tanınmağa başlamışam. Ölkəmiz, bizim Azərbaycan ölkəmiz daha da gözəl olacaq. 10 ildən sonra biz Azərbaycanımızı daha şəhlənən, daha demokratik, daha uğurlu bir ölkə görməyə hazır olmalıyıq.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Əzizə Göyüzadə, Amerikanın səsi. ABŞ və NATO müttəfiqləri Rusiyanın Ukraynadakı təcavüzünə cavab olaraq bu ayın əvvəli İsveçdə keçən təlimlər kimi çox sayda hərbi təlimlər keçib. ABŞ-ın Şərqi Avropada ağır silah, təchizat və qoşun yerləşdirmək planı Rusiya ilə cəbhə xəttində olduqlarını düşünən ABŞ müttəfiqlərinin xoşuna gələcək. Bizim bu qərar haqqında məlumatımız var, onu dəstəkləyirik və həyata keçməsini gözləyirik. ABŞ müdafiə rəsmiləri hələ ki heç bir qərarın qəbul edilmədiyini bildirərək, əraziyə təchizat yerləşdirməyin müttəfiqlərin uzun müddətli təlimini gücləndirmək planının tərkib hissəsi olduğunu deyir. Yüksək vəzifəli müdafiə rəsmisi Interfax xəbər agentliyinə bildirib ki, bu, Pentagon və NATO-nun soyuq müharibədən bəri atacağı ən aqressiv addım olacaq və nəticədə Rusiya ordusunu gücləndirməli olacaq. Ağ Ev də eyni fikirdədir.
Biz müttəfiqlərimizin müdafiəsini təmin edən NATO sazişi imzalamışıq və Birləşmiş Ştatlar və onun prezidenti bu razılığın qüvvədə saxlanılması barədə çox ciddidirlər.
Razılıqdan Ukraynaya da pay düşə bilər.
Buna mane olmaq lazımdır. ABŞ-ın məhdud əməliyyatları Rusiyanın Ukraynadakı təcavüzünü dayandırmağına vadar edə bilər. ABŞ-ın hərbi güc nümayişi deyil, simvolik mahiyyət daşıyan addımları Rusiyaya ciddi mesaj ola bilər.
Hələ ki, Rusiya əzimlidir deyə ABŞ-ın kəşfiyyat rəsmisi bildirir. O qeyd edir ki, Rusiyanın dəstəklədiyi separatçı qüvvələr Şərqi Ukraynada ağır artilleriya saxlamaqda davam edir. Rusiya əskərləri isə döyüşlərin istiqamətləndirilməsində əsas rol oynayır.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyayı baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ Müdafiə Naziri Ashton Carter nə soyuq müharibə dövrünə qayıtmağa, nə də Rusiya ilə yeni münaqişəyə başlamağa istək olduğunu bildirib. Cənab Carter Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyaların Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünün qarşısını almağa yardım etdiyini deyib. O, Berlində Almanya Müdafiə Naziri Ursula von der Leyen ilə görüşdüyü forumda danışıb. Onların hər ikisi bugün Norveç və Hollandiyadan həmkarları ilə görüşmək üçün Almanyanın Münster şəhərinə səfər edir. Cənab Carter deyib ki, Qərb Rusiya ilə düşmən olmaq istəməsə də, ehtiyac olduğu təqdirdə özünü müdafiə edəcək. Cənab Ashton, Estonya, Latviya və Litvanın müdafiə nazirləri ilə görüşmək üçün sabah Estoniyaya səfər edəcək. Danışıqlar çərşənbə günü və cümə axşamı Brüsseldə keçiriləcək. NATO görüşündən əvvələ təsadüf edir. NATO görüşündə Ukraynanın Kırım yarımadasının ilhaqından sonra Ukraynalı separatçılara hərbi dəstək verən Rusiyaya dair planlar müzakirə ediləcək. 19 dövlətin daxil olduğu Avroməkan rəsmiləri borc içində olan Yunanıstanın bu ayın sonuna dək kreditlərin ödənişinə dair default olmasından qarşısını almaq üçün bugün bir sıra görüşlər keçiriblər. Yunanıstan Başnaziri Alexis Tsipras, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Mərkəzi Avropa Bankı və Avropa Şurası rəhbərləri ilə görüşərək yeni təklifi irəli sürüb. O, bu razılığı qarşılıqlı, faydalı adlandıraraq bunun problemi kökündən həll edəcəyini bildirib. Minlərlə nümayişçi isə görüşlərdən öncə sərt iqtisadi tədbirlər əleyhinə Afinada yürüş keçirib. Böyük Britaniyanın Guardian qəzeti danışıqlarda iştirak edən rəsmilərə istinadən bildirib ki, kreditorlar Yunanistanın xilas paketini 6 ay uzatmaq və 15 milyon dollarlıq təcili yardım verməyi təklif edirlər. Bəyanatda bildirilir ki, danışıqlar bazar günü axşam saatına dək davam edib və hər hansı bir irəliləyiş Yunanistanın sərt iqtisadi addımlar atmağa razılıq verməsindən asılı olacaq. Yunanistan liderləri büdcə ixtisarının yüksək olduğunu və ölkənin iqtisadiyyatına ziyan vurduğunu deyirlər. Yunanistan iyunun sonuna dək Beynəlxalq Valyuta Fonduna 1,8 milyard dollar ödəyə bilməsə, ölkənin avrodan istifadə edən ölkələr sırasından çıxarılma ehtimalı yarana bilər. Dünyaya baxış web xəbər bülletenini izləyirsiniz. Avropa İttifaqı Aralıq dənizi vasitəsilə Avropaya miqrantları daşıyan insan alverçilərinə qarşı dəniz əməliyyatına başlayıb. Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə sədri Federica Mogherini jurnalistlərə bildirib ki, əldə olunan razılıq missiyanın dəstəklənməsinə kömək edəcək. O deyib ki, missiya ilk öncə insan alverçilərinin şəbəkəsini müəyyən edib onları nəzarətdə saxlamaq üçün beynəlxalq sularda məlumat toplayacaq. Xanım Mogherini bildirib ki, hədəf keçən il 2000-dən çox miqrantın ölümündə günahkar bilinən insan alverçilərinin qarşısını almaqdır. Avropalı rəsmiləri öz ölkəsindəki müharibələr, yoxsulluq və siyasi təzyiqlərdən Yunanistan və İtaliyaya qaçan 100 mindən çox miqrantın öhdəsindən necə gələcəkləri üzərində işləyir. Avropa İttifaqı əməliyyatlarını miqrantların daşındığı əsas ölkələrdən olan Liviyaya dək genişləndirmək niyyətindədir. Ancaq bunun üçün Liviya hökumətinin və BMT Təhlükəsizlik Şurasının razılığı zəruridir. Güclü silahlanmış bir neçə şəxs bugün Əfqanistan parlamentinə hücum edib. Hücum məsum Stanekzayın müdafiə naziri vəzifəsinə təyinatını müzakirə etmək üçün keçirilən parlament sessiyası zamanı həyata keçirilib. Şahidlərin dediyinə görə parlament binasına hücum zamanı partlayışlar və silah atəş səsləri eşidilib. Hücum binanın əsas girişində böyük partlayışla başlayıb. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü Sidiq Sidiqi 2 saat davam edən atışma zamanı üzərində bomba olan 7 Taliban yaraqlısının təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən öldürüldüyünü deyib. Rəsmilər qanunvericilərdən heç birinin xəsarət almadığını, lakin 5 qadın və 3 uşaq olmaqla azı 30 nəfərin yaralandığını bildirib. Birləşmiş Ştatların Kabildəki səfirliyi hücumu pisləyərək bunun qanunun aliliyinə və demokratiyaya hörmətsizlik olduğunu deyib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizlə sağolaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın Səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 pek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek təzikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Son zamanlar Azərbaycan iqtidarını tənqid etməsi ilə tanınan diplomat Arif Məmmədovun İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Avropa Birliyində səfiri vəzifəsindən geri çağırılması və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının diplomatı statusundan məhrum edilməsi barədə məlumatlar verilib. Arif Məmmədov uzun illər diplomatik karyerasından sonra hazırda aktiv siyasətə keçdiyini bildirib. Mövzunu müzakirə etmək üçün Arif Məmmədovu proqrama dəvət etmişik. Mən sizi Vaşinqtondan salamlayıram Arif bəy.
Salam əleyküm.
Siz Facebook-da yerləşdirdiyiniz yazıdan sonra buna ölkədə reaksiyalar verilib. Baş verənləri necə qiymətləndirirsiniz?
Mən mətbuatda bununla bağlı ətraflı məlumat vermişdim. Mən öz xalqıma bir vətəndaş kimi, bir azərbaycanlı kimi baş sağlığını verdim və bunu mən düzgün bir addım hesab edirəm. Və yəqin ki, siz Azərbaycanda izləyirsiniz, cəmaat bunu dəstəklədi və hakimiyyətin mənə hücumu əslində mənim bu populyarlığıma təkan verdi və bu geniş müzakirə mövzusuna çevrildi.
Siz indi diplomatiyadan aktiv siyasətə keçmək barədə bəyanat vermişsiniz. Siyasi hədəflərinizi qısa necə təsvir edərdiniz?
Bilirsiniz, mən hələlik ilkin mərhələ başlamışam. Bəzi məsələlər var ki, bitirməliyəm. Belçikada məsələlər var, yəni status məsələsidir, digər ofis məsələsidir. Amma mən artıq yəqin ki, görmüşsünüz, bu Azərbaycan 2025-ci ildə proqram hazırlaması üstündə işə başlamışdım və hədəfim odur ki, hər bir azərbaycanlı gələn 10 ildə öz gələcəyini necə görür, necə istəyir görmək, öz fikirlərini bildirsinlər ki, bu proqram hər bir Azərbaycanlı, yəni hansısa bir siyasi partiyanın yox, hansısa bir qurumun yox, hansısa bir qeyri hökumət təşkilatının yox, hər bir Azərbaycanlının gələcək 10 ildə olan hədəflərini öz yəni öz ölkəsinin necə gördüyünü əks etdirən bir proqram hazırlamağı üstündə işləyirəm. Yəni ki, kifayət qədər Avropada, bilirsiniz, 20 il artıq Avropadayam və müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda işləmişəm. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan diplomatından əlavə bəzi vəzifələrdə də olmuşam. Yəni, Avropa Şurasında Nazirlər Komitəsində mədəniyyət, mədəniyyətlər arası diyaloq, gənclər, din və idman məsələləri məşğul olan komitənin başçısı olmuşam 2 il müddətində və bu mənə imkanlar verir ki, mən kifayət qədər geniş, yəni ki, Avropada geniş təbəqələri tanıyıram. Yəni bu işlədiyim müddətdə bütün bu institutlarla ünsiyyətli olmuşam və mən sizə deyim ki, yəni mən artıq gələn həftədən başlayaraq bir sıra çox yüksək səviyyəli görüşlər var. Mən sizə deyim, ki, bəlkə də son 2 ildə İslam Əməkdaşı Təşkilatı səfiri olan vəzifədə mən qapıları aça bilmədiyim qapılar bu günləri daha geniş açıldı. Ona görə bu məsələ çox ciddi izləndi həm Avropa mətbuatında, həm beynəlxalq təşkilatları tərəfindən. Və əlbəttə ki, yəni məni yaxşı tanıyaraq daha ətraflı məlumatlar birbaşa məndən eşitmək üçün müraciətlər edirlər və gələn həftə çox yüksək səviyyəli görüşlər nəzərdə tutulubdur Brüsseldə.
Sizi Azərbaycanda indiyə kimi çox az adam tanıyırdı. İndiyə kimi siyasi fəaliyyət göstərməməyiniz sizcə cəmiyyətdə bir o qədər tanımamağınız problem olmayacaqmı?
Bilirsiniz, mən kim məni tanıyır, gözəl tanıyır. Mən hər zaman Azərbaycanda demokratiya, insan hüquqları və qanun nailiyi məsələlər üçün fəal olmuşam. Bunu yalnız, yəni Azərbaycanda bəlkə kiməsə sir idisə, Avropada bunu ən yüksək siyasi dairələrdə bunu bilirdilər. Mən hər zaman bu məsələlərdə kifayət qədər öz mövqeyimi bildirmişəm və yəni bu hamısı bilinən faktlardır. İndi bunu mən tutaq ki, hansısa məsləhətləşmələr səviyyəsində apardımsa, indi mənə daha geniş imkanlar yaranır ki, bu məsələlərdə daha açıq, daha sərbəst ola bilim. O ki, qaldı tutaq ki, o ki, qaldı tanınmam bağlı. Yəni, görürsünüz ki, bugünləri sosial şəbəkələrin köməklə günləri Azərbaycanda yəqin ki, ən danışılan, ən müzakirə olan mövzulardan birinə çevrilibdir bu status məsələsi. Bu da göstərir nə qədər bu sosial şəbəkənin önəmini. Mən komitənin sədridim Avropa Şurasında və sosial şəbəkələrdə mənim sədriliyim altında olan bir şəbəkə idi və sosial şəbəkələrin gücünü günləri biz yenə gördük. Yəni mən bir həftə ərzində yəni diplomatiya dairələrində tanılan bir diplomatdan günləri daha çox tanınıram, həm artıq bir siyasətçi kimi də tanınmağa başlamışam. Ölkəmiz, bizim Azərbaycan ölkəmiz daha da gözəl olacaq. 10 ildən sonra biz Azərbaycanımızı daha çəklənən, daha demokratik, daha uğurlu bir ölkə görməyə hazır olmalıyıq.
Amerikanın səsinin vebsaytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Əzizə Göyüzadə, Amerikanın səsi. ABŞ və NATO müttəfiqləri Rusiyanın Ukraynadakı təcavüzünə cavab olaraq bu ayın əvvəli İsveçdə keçən təlimlər kimi çox sayda hərbi təlimlər keçib. ABŞ-ın Şərqi Avropada ağır silah, təchizat və qoşun yerləşdirmək planı Rusiya ilə cəbhə xəttində olduqlarını düşünən ABŞ müttəfiqlərinin xoşuna gələcək. Bizim bu qərar haqqında məlumatımız var, onu dəstəkləyirik və həyata keçməsini gözləyirik. ABŞ müdafiə rəsmiləri hələ ki, heç bir qərarın qəbul edilmədiyini bildirərək, əraziyə təchizat yerləşdirməyin müttəfiqlərin uzun müddətli təlimini gücləndirmək planının tərkib hissəsi olduğunu deyir. Yüksək vəzifəli müdafiə rəsmisi Interfax xəbər agentliyinə bildirib ki, bu, Pentagon və NATO-nun soyuq müharibədən bəri atacağı ən aqressiv addım olacaq və nəticədə Rusiya ordusunu gücləndirməli olacaq. Ağ Ev də eyni fikirdədir.
Biz müttəfiqlərimizin müdafiəsini təmin edən NATO sazişi imzalamışıq və Birləşmiş Ştatlar və onun prezidenti bu razılığın qüvvədə saxlanılması barədə çox ciddidirlər.
Razılıqdan Ukraynaya da pay düşə bilər.
Buna mane olmaq lazımdır. ABŞ-ın məhdud əməliyyatları Rusiyanın Ukraynadakı təcavüzünü dayandırmağına vadar edə bilər. ABŞ-ın hərbi güc nümayişi deyil, simvolik mahiyyət daşıyan addımları Rusiyaya ciddi mesaj ola bilər.
Hələ ki, Rusiya əzimlidir deyə ABŞ-ın kəşfiyyat rəsmisi bildirir. O qeyd edir ki, Rusiyanın dəstəklədiyi separatçı qüvvələr Şərqi Ukraynada ağır artilleriya saxlamaqda davam edir. Rusiya əskərləri isə döyüşlərin istiqamətləndirilməsində əsas rol oynayır.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Aşpada Azərbaycan məsələsi gündəliyə çıxarılır. Qapı düzəldən dülgəri məhkəməyə verirlər, deyir ki, seçkidən videonu yaydığına görədir. Daha bir iş adamı tutuldu, biri də asılmış tapıldı. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlüsət Əliyevin adı keçən məhkəmə başlanıb. Bakıda Noruz bayramlarında olduğu kimi çal çağırdı. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Azərbaycanda ən çox kimə hörmət eləyirlər? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının bugün yay sessiyası başlanıb. Sabah isə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı xüsusi hesabat dinləniləcək. Azərbaycanda demokratik institutların vəziyyəti. Həmin hesabat belə adlanır. Həm məruzəçilər hesab edirlər ki, sabitlik insan haqları hesabına olmamalıdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası iyunun 22-sində başlanılıb. Bir gün sonra qurumun Azərbaycanla bağlı hesabatı müzakirəyə çıxarılacaq. Azərbaycanda demokratik institutların vəziyyəti adlanan hesabatı Aşpa Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Pedro Agramont və Tatuiz Vinski hazırlayıb. Aşpanın web saytında yerləşdirilən məlumatda bildirilir ki, Azərbaycanda 2015-ci ilin noyabrında parlament seçkiləri keçiriləcəyindən Monitoring Komitəsi bu ölkədə demokratik təsisatların fəaliyyətini araşdırıb. Bu zaman Aşpanın 2013-cü ilin noyabrında irəli sürdüyü tövsiyələrin necə yerinə yetirildiyi də dəyərləndirilib. Sözü gedən komitə hakimiyyət qollarının qarşılıqlı nəzarətinə, məhkəmə sisteminin müstəqilliyi səviyyəsinə və seçki məsələlərinə ayrıca diqqət yetirib. Qeyd liderlərinə, jurnalistlərə və onların vəkilləri və digərlərinə qarşı cinayət təqibinin güclənməsi barədə məlumatlardan narahat olan komitə özəlliklə həmin qətnamənin 18.2 və 18.4 sayılı bəndlərinin necə gerçəkləşdiyini nəzərdən keçirib. Komitə 2013-cü il oktyabr seçkisini azad, ədalətli və şəffaf keçirildiyini qəbul edir. Eyni zamanda Venesiya Komissiyasının seçki məsələsinə dair ən mühüm tövsiyələrindən bəzilərinin icra olunmamasından təəssüfləndiyini bildirir. Komitə hakimiyyətin səylərinə baxmayaraq məhkəmənin müstəqil olmadığını qeyd edir. məhkəmə proseslərində ədalət və təqsirsizlik prezumpsiyasına sayğı baxımından narahatlığını dilə gətirir. Qurum şəffaflığın təminatı və korrupsiya ilə mübarizə sahələrində terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin və çirkli pulların yolmasının qarşısının alınmasında ölkənin cəhdlərini dəstəkləyir. Komitə eyni zamanda birləşmə və ifadə azadlığı hüquqları arasında adekvat balansın yaradılmasına çağırır. Bu hüquqlar Avropa İnsan Haqları Konvensiyasında təmin olunub. Qurum Azərbaycanda insan haqlarına təzyiqlərdən dərin narahatlığını bildirir. Müstəqil mediaya ifadə azadlığı təbliğatçılarına təzyiqlər çoxalıb. Komitə hakimiyyəti hökumətin tənqidçilərinin sistematik təqibinə son qoymağa çağırır, insan haqları məsələsi üzrə birgə işçi qrupun fəaliyyətini bərpa etməsini alqışlayır. Məruzəçilər yazırlar ki, Azərbaycan hakimiyyəti onları ölkənin hər tərəfindən təhlükəyə məruz qaldığını, xarici və daxili qüvvələrin ölkədə sabitliyi pozmağa cəhd göstərdiyini deyib. Hesabatda deyilir ki, hakimiyyət təkid edir ki, özəlliklə Avropa oyunları öncəsi ölkədə sabitliyin təminatı üçün tədbirlər görülməlidir. Həm məruzəçilər hökumətin narahatlığını anladıqlarını ancaq bildirirlər ki, sabitlik insan haqları standartının zədələnməsi hesabına yaradılmamalıdır. Hesabatda tənqidi səslərə qarşı iddia olunan repressiyalardan, QHT qanunvericiliyinə dəyişikliklərdən, ifadə azadlığının məhdudlaşdırılması üçün cinayət qanunvericiliyinin qanunsuz tətbiqindən də narahatlıq bildirilir.
Sabahları Aşbada Azərbaycanda demokratik institutların vəziyyəti mövzusunda hesabat müzakirəyə çıxarılır. Hesabatda nələr deyilir? Bundan qısaca reportajı dinlədiniz. Məruzəçilər xatırladım ki, bir sıra tövsiyələr irəli sürürlər. Avropa Məhkəməsinin qərarları tam icra olunsun. Parlamentin icra orqanına nəzarəti gücləndirilsin. Məhkəmənin tam müstəqilliyi təmin edilsin. Seçki ilə bağlı Venesiya Komissiyası siyasının tövsiyələrinin icrası sürətləndirilsin, seçki administrasiyasının tərkibi, namizədlərin, seçkilərin qeydiyyatı sayəsində islahatlar davam etdirilsin və s. Bütün bu tövsiyələr yerinə yetiriləcəkmi? Ümumiyyətlə, Aşbanın bu müzakirəsindən nələr gözlənilir? Müxbirimiz həm hazırda Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbərlə söhbət eləyib, həm də millət vəkili İqbal Ağazadı ilə. Əvvəlcə görək Müsavat Partiyasının sabiq başqanı Milli Strategiya Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər bu müzakirələrdən nə gözləyir, tövsiyələri Azərbaycan hakimiyyəti nə dərəcədə yerinə yetirəcək? Suallar belədir ki, hakimiyyətin dəyişikliklərə getmək meyli ümumiyyətlə sezilirmi? Cəmiyyətdə fəallaşma meyilləri var mı? Hər halda bu il parlament seçkiləri keçiriləcək. Tövsiyələrdən biri də parlamentlə bağlıdır. Milli Məclisin icra qurumlarına nəzarətinin gücləndirilməsi tövsiyə olunur. Bugünkü Azərbaycan reallığında bu mümkündürmü?
Hakimiyyət tam bir qeyri-müəyyənlik içindədir. Yəni, baxımdan qeyri-müəyyənlik içindədir ki, bir tərəfdən heç bir dəyişiklik etmək istəmirlər. Əvvəlki avantürist, xalqa zid, totalitar, avtoritar, korrupsiyonel siyasətlərin davam etdirmək istəyirlər. Eyni zamanda yavaş-yavaş hissələməyə başlayırlar ki, bunu davam etmək o qədər də sadə olmayacaq. Və dünya artıq bu cür avtoritar rejimlərdən məsuliyyət tələbidir, dəyişiklik tələbidir. Hətta Ağamun kimi Azərbaycan hakimiyyəti ilə kifayətlə sıx əməkdaşlıq edən mühəndəçilər belə göründüyü kimi kifayətlə prinsipial müddəaları səsləndirmək məcburiyyətindədir öz hesabatlarında. Bu, özü dünyanın dəyişməsinin gerçək əlamətlərindən biridir. Sadəcə olaraq, bu sənəd də əvvəlki sənədlər kimi kağızlarında qalacaq mı, yoxsa müəyyən təsir olacaq mı? Bu sualın cavabı iki amildən asılı olacaq. Beynəlxalq təşkilatlar sənədi qəbul etməklə öz işlərini bitmiş hesab edəcəklərmi, ən azı yaxın zaman üçün, yoxsa prinsipiallıqlarını davam etdirəcəklərmi? İkincisi də ki, Azərbaycan cəmiyyəti nə dərəcədə ölkədə dəyişiklər naminə fəallığı artıra biləcək? Hakimiyyətin heç bir müsbət dəyişik etmək niyyəti yoxdur. Sözümün əvvəlində dediyim kimi, əvvəlki korrupsiyonel antidemokratik xətti davam etdirmək istəyirlər. Xalqı susturub, insanları, vətəndaşları susturub, öz soyğunçuluq, korrupsiya əməllərini davam etdirmək istəyirlər. Amma əgər dediyim amillər fəallaşarsa, prinsipial xarakterində davam edərsə, təbii ki, hakimiyyət nələrsə etməyə məcbur olacaq. Yalnız məcburiyyət qarşısında bu hakimiyyət hansısa partik dəyişikliklərə gedə bilər. Bu, hər zaman mənim dediyim kimi, proqnozlaşdırılan bir sual deyil. Bu, bilinmir. Cəmiyyətdə narazılıq çox dərinə gedibdir. İnsanlar ciddi şəkildə narazıdırlar bu hakimiyyətin soyğunçuluğundan, qəddarlığından. Nə zaman cəmiyyət fəallaşma qərarı verəcək, bunu öncədən görmək mümkün deyil. Sadəcə olaraq Müsavat Partiyası kimi prinsipial, ardıcıl siyasət aparan qüvvələr, siyasi partiyalara da aiddir bu vətəndaş cəmiyyətinin institutlarına da aiddir, bu ayrı-ayrı şəxslərə də aiddir. Bu isə öz fəaliyyətlərini davam etdirməlidirlər ki, cəmiyyətin fəallaşacağı günü sürətləndirsinlər. Yalnız seçkiyə oxşar seçki olarsa, xalqın iradəsi 100% olmasa, hansısa həddə gerçəkləşərsə, parlamentdə demokratik qüvvələrin, müstəqil insanların kifayət qədər ciddi bir fraksiyası formalaşarsa, yalnız o halda parlamentin icra hakimiyyəti üzərində nəzarət funksiyaları gerçəkləşməyə başlaya bilər. Əks təqdirdə bu mümkün deyil. İcra hakimiyyətinin özü tərəfindən, rejim tərəfindən təyin edilən deputatlar təbii ki, icra hakimiyyətinə heç bir şəkildə nəzarət etməyə cəsarət edə bilməzdir. Yalnız azad və ədalətli seçkilərdən sonra, parlamentə seçkilərdən sonra, prezident seçkilərindən sonra, əgər bu seçkilər normal şəkildə keçirilərsə, Azərbaycanda məhkəmələrin müstəqilləşməsi mümkündür. Əks təqdirdə bu rejim tərəfindən təyin edilən hakimlər heç bir şəkildə müstəqil xətt apara bilməz. Xüsusi böyük bir gözləntilərə ehtiyac yoxdur. Sadəcə mən istərdim ki, mümkün qədər daha çox deputat, mümkün qədər Avropa Şurası Parlamentinin Assambleyasının daha çox institut təsisatı, komitələri, qurumları həqiqət söyləsinlər. İndiki mərhələdə həqiqət söyləmək həddindən artıq önəmlidir. Hətta bu söylənilən həqiqət gerçəkləşməyəcəksə də bu həqiqət söylənilməlidir. Bu Azərbaycan üçün də həmin beynəlxalq təşkilatların özlərinə etimadın qismən bərpa olunması baxımından da həddindən artıq önəmlidir. Azərbaycan hakimiyyətinin bu barədə cəhdləri əbəs cəhdlərdir. Azərbaycan hakimiyyəti zorakılıqla, yalanla, siyasi həbslərlə, insanları bezdirməklə ölkəni, xalqı müəyyən müddət hələ nəzarətdə saxlaya bilibdir. Amma beynəlxalq miqyasda bu hakimiyyət, bu rejim artıq tanınır. Və Azərbaycan hakimiyyətinin orada nə edəcəyinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti dünyanın tanınmış bir müğənnisinə bir neçə milyon pul verib, gətirib oyunların açılışında ona bir mahnı oxudur. Yeri gəlmişkən o adam da müğənni də kifayət qədər demokratik ruhlu bir mahnı ifa edir burada. Və bir neçə gün keçəndən sonra həmin müğənnidən heç də az məşhur olmayan başqa bir rock qrupunun təmsilçisi Azərbaycanda siyasi məhbusları azadlıq tələbi ilə öz konsertində cəmiyyətə və bütün dünyaya müraciət edir. Yəni milyonlar xərclənir Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən, yeri gəlmişkən bu da xalqdan uğranan milyonlardır. Orada isə bir qəpik də xərclənmədən həmin müğənninin mahnısını neytrallaşdıran bir çağırış, bəlkə də ondan daha məşhur, daha önəmli bir rock musiqiçi tərəfindən səsləndirilir. Azərbaycan hakimiyyəti milyonlarla pul xərcləyib CNN-də, Euronews-da və başqa televiziya kanallarında Azərbaycana özlərini reklam etməyə çalışırlar. Ancaq həmin kanallar heç bir əlavə puldan, xərcdən söhbət getmədən Azərbaycan hakimiyyətinin, Əliyev rejiminin o dediyim korrupsiya əməllərini və insan haqlarının zirəmələrini ifşa edən cürətlər hazırlayırlar. Onun görə Azərbaycan hakimiyyətinin o mərhələdə beynəlxalq miqyasda özünü müdafiə cəhdlərindən heç bir qara qəpikdə əhəmiyyəti yoxdur.
Bunu Müsavat Partiyasının sabiq başqanı Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər deyir. Sabah Aşbada başlanan müzakirələr barədə o Azərbaycan hökumətinin xaricdə tutduğu lobbiçilərdən danışır. Azərbaycan hökumətini Vaşinqtonda müdafiə edən lobbistlər kimlərdir? Mütəşəkkil cinayətkarlığın və korrupsiyanın araşdırılması layihəsi xəccə layihəsi çərçivəsində 5-ci araşdırmasını dərc eləyib. Bu araşdırmada lobbiçilərdən danışılır. Buna az sonra toxunacaq. Xədicə İsmail həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmaillə bağlı aldığımız son məlumata görə istintaq başa çatıb. Onun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev bu barədə radiomuza nələri dedi?
Normaldir. İstintaq da artıq yekunlaşması haqqında bir elan elədi. Sabahdan da cinayət işinin materiallarıyla tanış olma mərhələsi başlayır. Bu həm cinayət məcəlləsinin 125-ci maddəsi, həm də sonrakı istintaqla bağlı olan iş yekunlaşdı. Məhkəmə artıq iş yekunlaşdıqdan sonra müəyyən vəsaitlər olacaq. Vəsaitlər bakılacak. Ondan sonra bir 15 gün, 20 günden sonra bir hafta, iki hafta mahkemeye gönderilecek. Mahkemeye gönderilenden sonra da 15 gün müddetinde bakılır. O belli, o mütemadın gündemde olan meselelerdir. Gazet materyallarının görülmemesi, sonra vekille görüşende, çıkanda onun yoklanması, vekiller müdafiyesinin yoklanması. Yani bu var, bu proses gelir. Ama başka öyle bir daha ictimai karakteri bir şey yok. Bir de ki, esas bizi günleri mesele istintazın düşünmüştürülmesi ve mahkemeye gönderilmesi meselesiyle bağlı olan söhbətleridir. Bir de ki, orada bir madde, 284. maddədə, o dövlət sirrinin gəlməsinin bağlı olan məsələdə cinayət işinə xitam verilir. Qalan maddələrdə ama dəyişiklik olunmuyor. Həm o 125. maddədə də Turalab Mustafa ilə bağlı. Onlar hamısı dəyişdirilmədən qaldı. Və yəqin ki, onların məhkəmə tərəfindən istintaz hesab edilir ki, o da hüquqi qiymət verilir. Çünki onun o barədə xitam verilməsi barədə də səbəblər verilmişdir. Sabahdan yəqin işinə tanış olundan sonra müəyyən səbəblər olacaq, o barədə əlavə məlumat verərik.
Bunu Fəxrəddin Mehdiyev deyir, həbsdə olan Xərçi İsmailın vəkili. Sabah bu barədə ətraflı danışacaq. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Azərbaycanda kimin hörməti var? Əvvəlcə cavablardan bir neçəsini oxuyum. Verilişimizə daha sonra davam edərik. Gələn cavablardan Rıza Ələkbərov yazır, mənim hörmətim var idi, amma bu Əliyevlər Azərbaycanı gözdən saldılar. Qoca çınar ağacı kimi kök atıblar, millətə zülm eləyirlər. Elçin Həşimov yazır, yaxşı insanın həmişə hər yerdə hörməti var. Ədalət Məmişov yazır, Azadlıq radiosu yalaqların dırnaq arası hörməti, amma əsl hörmət yaxşı olanların hörməti var. Haqqı Karaman yazır, Azərbaycanda kimin çox pulu var, kim daha çox dövlətin varlığının vəzifəsindən suistifadə eləyərək xalqın maddi varlıqlarını talan edirsə, işte onun hörməti var. Qaldı ki, ziyalıların, müəllimlərin, ömrünü xalqa, insanlığa həsr eləyənlərin hörməti, insanların hörməti isə qonaq getdiyi məkanda, ad günü, şadlıq mərasimlərində onların adına qalxan şadlıq qədəhlərinin arxasındakı şablon sözlərdə var hörmətləri. İbrahim İbrahimov yazır, əslində pulu hörməti var, pulu olan şəxsin yox, çünki pul qutaranda o şəxsin də hörməti itir. Oktay Quliyev yazır, yaxşı olanın hər yerdə hörməti var, amma onu qazanmaq lazımdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə görək dülgəri məhkəməyə niyə verirlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üzləri qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünə dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Qapı düzəldən dülgəri məhkəməyə çıxarıblar. Ancaq o deyir ki, əslində bu seçki ilə bağlıdır.
YouTube-da yerləşdirilənlərdən hardasa 1-2 saat sonra mənim təhlükə başladılar. YouTube-a həmin orada seçkidə çəkdiyim 2 dənə kadrı yerləşdirmişdim. Orada da seçkidə də çöldə duran polis. Axşam da mənə zəng eləyən oldu. Söyüşlə, təhqirlə, ki, sən gəl bu dəqiqə evindən apararam, sən başı kəsərəm, ataram, öldürərəm. Dünüm üçün xeyirdim, niyə, nə səbəbdən? Sən belirəm, sən gözünü deyirsən, götürsən, dedim, o səhər məlum özüm aşağıdan öz zəng elədi. Zəng elədi, çox pis belə, nalayıq söhüşlər, nəzərlə, mənlə danışdı, gəldilər rayonda bir yerdə görüşdük, özü gəlməmişdi, oğlanlar gəlmişdi. Uzun mübahisədən sonra biz geri götürmədik sözümüzü ki, çıxartmırıq, onu qalmalıdır orada. Bunlar da heç nə, onda bizim qalsın söhbətimiz sonraya başqa vaxta, ayrı yerdə nə vaxtı görüşəriz. Əsas işin başında duran Zəyad müəllimdir, Abbasov.
Bunu Azadlıq Radiosuna 2013-cü il prezident seçkilərində 117 saylı Oğuz Qəbələ Dairə Seçki Komissiyasının 32 saylı məntəqəsində müşahidəçi olmuş Rəşad Vəliyev deyir. deyir. Müsavat partiyasının fəali olan Rəşad Vəliyev bildirir ki, seçki saxtakarlığını ifşa etdiyinə görə bu yaxınlarda saxta ittihamlar məhkəməyə verilib. O deyir ki, məhkəməyə verilməsinin səbəbi birbaşa seçki ilə bağlı olmasa da, dolayısıyla ondan əvvəl çıxmağa çalışırlar. Keçmiş müşahidəçi bildirir ki, elə onu məhkəməyə verəndə icra başçısı müavinin qohumu Oğuz rayon Calukən orta məktəbinin direktoru Lətif Abbasovdur. Rəşad Vəliyev deyir ki, qapı ustasıdır və seçkidən öncə məktəb direktoruna qapı düzəldibmiş. O bildirir ki, bir neçə ay öncə direktor zəng edib və qapıların deformasiyaya uğradığını deyib. Rəşad Vəliyev deyir ki, qapıları dəyişməyə hazır olduğunu bildirsə də, bu yaxınlarda gözlənilmədən Oğuz rayon məhkəməsinə çağırılıb. O bildirir ki, Lətif Abbasovun şikayəti əsasında iyunun 18-də keçirilən ilk məhkəmə iclasında hakimin təzyiqi ilə üzləşib. Rəşad Vəliyev deyir ki, məhkəmədə ittiham olunduğu məsələdən çox siyasi fəaliyyəti məntəqədəki müşahidəçiliyi ilə bağlı soru-sual olunub.
Görüşəndə müəllimlə, yanlarına dedim ki, əyilibdi, nəsə problem varsa eləyim. Ondan sonra məsələ qaldı. Biz 6 ay, 5 ay qədər heç mənə vaxtı zəng eləmədim. Məlum oldu ki, yəni elə bir şans ki, olan əlinə düşübdü bu dəqiqə. Həmin şeylə də mənə gətir məhkəmə işimi çıxartdılar. Orada da başqa variantla, provokasiya ilə mi, ya başqa bir dənə şərlə mi, böhtanla mi, nəyləsə tuturmaq. Yasin müəllim, məktəbin direktoru, müavin işləyəndə icrada. Abbasov Səriyyəv. Kiminsə pulunu götürüb xərcləyib yeməmişəm, iş götürmüşəm, yığmışam, təhvil vermişəm. Sonradan olan bir şeydir. Yəni o da lazımdır, bin cərməsinə ödəyəm. İndi görürəm ki, dərinə gedəndə elə bunların fikri konkret elədir ki, mənə həbs eləmək, elətdirmək. Hansı variantdan olur o. Axırda çıxıb gedəndə müəllim mənə deyir ki, gələn məhkəməyə sən izah durmağa bir 10 dənə şahid gətirsəm, baxarsan görəsən nə tər olur. Yəni gətirə də bilərlər. Mən orada 2-3 dəfə dalbadal hakim özü şəxsən. Elə bir şərait yaratdı ki, az qaldı da bir təri özünü saxladım ki, yəni cavabını qaytarmayayım da. Çox, heç çox, yəni təhqir eləyirdi. Ondan sonra danışmaq istəyirdim, ağzımda sözünü səhv etdim.
Rəşad Vəliyevin 2013-cü ildə YouTube-a yerləşdirdiyi görüntülərdə bir neçə nəfərin bülletenləri topa-topa qutulara doldurduğu əks olunur. O deyir ki, həmin şəxslərdən biri də icra başçısı müavininin yaxın qohumu Siraz Kərimovdur.
Gün ortadan sonra saat 4 radələr idi. Mən qoymurdum ki, heç kim qutuya yaxın getməsin. Yəni, hələ bir dəfə girsin, o da səs verin çıxsın. Mən üstümə çox gedəndən sonra mən gözü gələrdir. Gətdilər, kütlədən patlılar, 5-6 nəfər gətdilər. Komissiya sədri durdu qapının ağzında, içəridə hər şeyi hazırladı, bilirsinləri, hamısını hazırladı, komissiyanın üzvlərindən bir yerdə. Ondan sonra gəldilər, bir-bir, operatından bir-bir gətirib, topa-topa, 10-10, 20-20, 5-5, belə tulladılar gözümün qabağında. Yəni, elə 2 dənə kadr çəkə bildim, səhəri günü yerləşirdi ki, bax. Kadrlarda düşən biri Sirastı Kərimov. Bir nəfər düşüb, komissiya sədri düşübdü, uzaqda dəyənən gəldi. O qutular da gətirib sökənlər, o bulletinləri qutuya sökənlər, davamlar elə bir dəfə gəlib səhv verib keçmiş seçdilər hamısı da. Sanqibələrizdən görmüşdüm hamısını. Siraz Kərimov, Abbasov, Səyyət Məlinin qardaşı oldu.
Oğuz rayon Calukənd orta məktəbinin direktoru Lətif Abbasov haqqındakı iddialarla bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaq istəmədi. Rayon İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Səyyəf Abbasov gün ərzində zənglərə cavab vermədi. Azadlıq Radiosu reportajda adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır.
Azadlıq Live davam eləyir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyevin də adının keçdiyi cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. O, Daxili İşlər Nazirliyi rəsmisinin həyat yoldaşı və uşaqlarının xaricə qaçmasına kömək etməkdə günahlandırılır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Mətbuatda yayılan cinayət işinin materiallarına görə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi Emin Şəkinskinin keçmiş həyat yoldaşı Gülnara Şəkinskaya 4 qızını da qeyri-qanuni yollarla ölkədən çıxarıb və ona bu işdə kömək eləyənlər olub. Bunlardan biri də iddia olunur ki, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev olub. Müxbirimiz Əlövsət Əliyevlə söhbət eləyir.
Əlövsət bəy, ölkəni tərk etməyinizə səbəb məhz bu cinayət işidir?
Soruşanlara hər zaman cavab vermişdim. Burada olmağımın səbəbini də vermişdim ki, Azərbaycanda mənim haqqımda cinayət işi var və ona görə buradayım. Sadəcə onlara bütün informasiya vasitələrinin diqqətini cəlb etməmişdik. Hətta və mən yəni bununla bağlı mətbuat konfransı keçirməyə də ehtiyac duymurdum. Çünki hesab edirik Daxili İşlər Nazirliyi, həm də mən polis əməkdaşıyam, uzun illər polisdə çalışmışam və Daxili İşlər Nazirliyinin mənafi. Mənim üçün biraz keçmiş polisçi olaraq, yəni polis əməkdaşlarının mənafiyini qorumaq həmişə mənim diqqətimdə olur. Bütün bunları nəzərdə hesab etdim ki, Daxili İşlər Nazirinə yazmışam, ölkə rəhbərinə yazmışam, baş prokurora müraciət etmişəm. Güman edirdim ki, mənim haqqımda olan hissəyə o iş üzrə xitam veriləcək. Ona görə də əhəmiyyət vermirdim, ciddi yanaşmırdım və fikirləşirdim ki, işə xitam veriləndən sonra mən də Azərbaycana dönəcəm. Ama çox təəssüf ki, sonuncu yayılan məlumatdan görünür ki, bütün bunların heç biri baş tutmur.
Əlövsət bəy, din yetkilisi Emin Şəkinskinin adını çəkib demişsiniz ki, o nəinki xanımına, onun yaxınlarına da təzyiq göstərib.
2008-ci ildə onun qanunsuz 20 günə qədər həbsdə qalmasından ayrı olmuşdu. Astara polisində saxlanmışdılar, sonra Daxili İşlər Nazirliyinə gətirilib Bakıda saxlanmışdı. Qanunsuz olaraq sənədlərin götürmüşdü, özünə saxlayırdı. Mən o zaman Azərbaycan Respublikası Prezidentinə, sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentin birinci xanıma müraciət elədim. Birinci xanımın imzası ilə baş prokurora məktub gələndən sonra biz Şəkinskidən o sənədləri alıb Gülnarə xanımın qardaşına qaytara bildik. Yəni bu qədər 6 aydan çox çəkdi o yazışmalar, o proseslər, o davamlar. Bu təbii ki, özbaşınalıqdır, bu məmur özbaşınalıqdır. Ondan sonra Gülnarə xanımın bacısının ölkədən çıxmasına qadağa qoyulmuşdu, eyni qorumada yenə də onu qoyulmuşdu. Daha sonra mənim ailə üzvlərimin ölkədən çıxmasına qadağa qoyulmuşdu son vaxtda. Yəni bu özbaşınalıqdır, bu bir məmurun özbaşınalıqdır və Daxili İşlər Nazirliyinin hər köyünü hesab edir. Sinif yoldaşı olmasından istifadə edir.
Gülnarə xanım sizə nə zaman müraciət etmişdi?
Gülnarə xanım səhv eləmirəmsə 2014-cü ilin ya yanvarı ya 2013-cü ilin dekabr ayında müraciət etmişdi və problemlərini danışmışdı. Mənim ruhi əsəb xəstəlikləri dispanserinin arayışını gətirmişdi. Mənə heç bir aralarında mübahisə olmadığı halda güya ki, mübahisə var və məhkəmə prosesi bu məsələyə aydınlığı gətirib bir məhkəmə qətnaməsi gətirmişdi ki, uşaqlarla həftədə 4 dəfə atasının görüşməsinə icazə verilir. Baxın, merak ki, atası uşaqlara heç zaman baş çəkməmişdi, betrolarla əlaqəsi də yox idi. Və eyni zamanda dedi ki, mən ölkədən çıxmasam, mənim analıq uyğundan məhrum edilə bilərəm, mən ruhi əsəb xəstəliləri dispanserinə salınacam və uşaqları əlimdən alacaq. Və ben de ona təbii ki, məsləhət verdim. Əgər mənim verdiyim məsləhət səhv olsaydı, mənim verdiyim məsləhət əsaslı olmasaydı, ona Gürcüstan hökuməti himayə durmazdı. Gürcüstan hökumətindən sonra BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarlığı himayə durmazdı. Ona hazırda qaçqın statusu verən ölkə himayə etməzdi. Onu göstərir ki, mənim verdiyim məsləhət tam tutarlı olur, tam əsaslı olur, tam qanun olub ki, eyni və onun olduğu vəziyyət həqiqətən onun təqiblərə məruz qalması sübut edildiyinə görə o üçüncü ölkədə bu gün qaçqın statusu alır və təhlükəsiz yaşayır. Əks halda üçüncü ölkə ona qaçqın statusu verməzdir.
Bir daha dəqiqləşdirsək, sizin kimsəyə miqrasiya etməsi barədə məsləhət vermək, yol göstərmək kimi səlahiyyətiniz varmı? Bu qanunudurmu ümumiyyətlə?
Bu sırf mənim peşə fəaliyyətimdən bağlı olan işdir. Sırf mən Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyini yaratmışam. 2007-ci il yanvar ayında qeydiyyatdan keçirmişəm və həmin təşkilatın vəzifəsi işi miqrasiya üzrə ehtiyacı olan insanlara pulsuz hüquqi yardım göstərmək olur. Və mən bunu həyata keçirmişəm. Ehtiyacı olanlarda, yəni məhkəmə prosesi, polisə gedib gəlmək kimi işlər olanda, hüquq mühafizə orqanları ilə birbaşa əlaqə girməli olanda etibarnamə də almışam bu qismli adamlardan. Amma biz hər il minlərlə, 3000, 4000, 5000 budur insana hüquqi yardım göstərmişik, hüquqi məsləhət vermişik. Əlbəttə, ona görə də mən deyirəm ki, mən bugün məhz QYT fəaliyyətinə görə təqib olunan və xaricdə məhkumlaşan Azərbaycanın az sayda azərbaycanlılarının biri, Azərbaycan vətəndaşlarından biriyəm. Bu sırf QYT fəaliyyətinə görə olan təqib, sırf QYT fəaliyyətinə.
Miqrantlara hüquqi yardım göstərən haqqında onun adı keçən cinayət işi olan Əlövsət Əliyev hazırda xaricdədir. Azərbaycanda olan oliqarxları isə yerli media yazır ki, onlara qarşı yeni həbslər başlayıb, ikinci həbslərin ikinci dalğası başlayıb. Riyad Farmın prezidenti Həsən Şərifov yenidən Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla
İnsan Mübarizə İdarəsinə çağrılıb və həbs olunub. İş adamı Məzahir Cəfərov isə Bakıda öz mənzilində asılmış vəziyyətdə tapılıb.
Yerli mediada maliyyə fırıldaqçılığı Cahangir Hacıyev və ya Beynəlxalq Bank adı ilə tanınan cinayət işi üzrə həbslər davam edir. 3 gün öncə daha bir iş adamı. Riyad Farm MMC-nin prezidenti Həsən Şərifov da həbs olunub. Hələ ki, neçə nəfərin həbs edilib, neçə nəfərin istintaqa çağırılması haqda rəsmi açıqlama yoxdur ümumilikdə. Ümumilikdə bu iş üzrə istintaqa 200 nəfərin cəlb edildiyi bildirilir. Avropa oyunları ərəfəsində bu iş ətrafında proseslər səngimişdi, amma iyunun 19-da Nərmanov rayon məhkəməsi Həsən Şərifovun 3 aylıq həbsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Riyad Farmın Beynəlxalq Bank qarşısında cəmi 24 milyon dollarlıq kredit öhdəlikləri var. Bu öhdəliklərə şirkətin Almaniyada Commerzbankdan Azərbaycan Beynəlxalq Bankın zəmanəti ilə aldığı 14 milyon dollar kredit və sahibkarlığa kömək milli fondundan alınan 10 milyon dollarlıq kredit daxildir. Beynəlxalq Bank 51% səhm paketi ilə Maliyyə Nazirliyinin nəzarətindədir. Bu bankın nəzarətində ümumilikdə 8 milyard dollar var. Hüquq mühafizə orqanlarının araşdırmalarına görə 8 milyard dolların 6 milyard dolları müxtəlif iş adamlarına kredit şəklində verilib. Həmin vəsaitin bəzi hissəsi qaytarılmayıb, bəzilərin ödənişi isə gecikdirilib. Götürdüyü krediti qaytarmadığına görə həbs olunanlar arasında Bayraq Meydanının direktoru Azimpor şirkətinin rəhbəri Rəşad Məmmədov, Beynəlxalq Bankın Dubai filialının direktoru Adil Hüseynov, sabiq deputat Dünyamin Xəlilov da var. Deputat Vahid Əhmədov müsahibələrinin birində həbs olunanların sayının artacağını istisna eləməmişdi. Bu kreditlər Beynəlxalq Bankın idarə heyətinə Cahangir Hacıyevin sədrliyi elədiyi vaxt verilib. Martda Cahangir Hacıyev səhətindəki problemə əsas gətirərək vəzifəsindən istifa verib. Onun özünün biznesləri eləcə də maliyyə dəstəyi verdiyi Sümork futbol klubu da fəaliyyətini dayandırıb.
Bu, Azərbaycanda iş adamlarının yeni həbsləri, onların çətinlikləri barədə reportaj idi. İndi isə əvvəldə dediyimiz kimi mütəşəkkil cinayətlərin və korrupsiyanın araşdırılması layihəsi Azərbaycanla bağlı 5-ci araşdırmanı dərc eləyib. Bu araşdırmanın mətni ilə Azadlıq Radiosunun saytında tanış ola bilərsiniz. Araşdırma lobbiçilər barədədir. Deyilir ki, Azərbaycan hökuməti bu işini yaxşı qurub, onun birlikdə çalışdığı Amerikalı alim Brenda Schaffer həm lobbi işinin öhdəsindən uğurundan gəlir, həm də Azərbaycanla bağlı olduğunu müvəffəqiyyətlə gizlədə bilir. Amerika qəzetləri, beyin mərkəzləri, universitetləri Schafferin Azərbaycan hökumətindən pul almasına önəm vermədən onu müstəqil araşdırmaçı kimi təqdim eləyir. Araşdırmada xatırladılar ki, 1999-cu ildə Azərbaycan hökuməti Harvard Universitetində Xəzər Araşdırmaları proqramı təsis etdi və Schafferi quruma rəhbər təyin etdi. Brenda Schaffer neft üzrə ekspertdir, ABŞ və İsrail universitetlərində dərs deyir. İndiyə qədər Schaffer Azərbaycan haqqında New York Times, Washington Post, Reuters, Jerusalem Post kimi nüfuzlu ABŞ və İsrail dərgilərində 14 yazı dərc olub. Dərc etdirib. Araşdırmanın birinci hissəsində iddia olunur ki, Schaffer Kongresinin Nümayəndələr Palatasındakı dinləmələrdə Azərbaycan hökumətinin siyasətinin müdafiə edən çıxışı, bu barədə çıxış edərkən özünün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin işçisi olması haqda məlumat verməyib. Araşdırmanın müəllifləri yuxarıda adı çəkilən mətbuat orqanlarına müraciət edib soruşublar ki, niyə Azərbaycan hökumətindən pul alması iddia olunan şəxsi müstəqil ekspert kimi qələmə vermişsiz. New York Times, Washington Post qəzetləri Schafferin yazısına onun Dövlət Neft Şirkətində məsləhətçi olduğundan xəbərsiz olduqlarını əlavə eləyiblər. Carnegie Fondunun tədbirlərinin birində çıxışında Schaffer iddia eləyib ki, Azərbaycanda seçkilərdə və digər sahələrdə pozuntular haqda məlumatların belə ictimailəşməsinin səbəbi bu ölkədə açıq cəmiyyətin mövcud olmasındadır. Schaffer Azərbaycanı rezonanslar doğuran mətbuatına, kəskin siyasi debatlarına, realist seçkilərinə görə tərifləyib. Şafer bildirir ki, Azərbaycan seçkilərdən sonra daha da demokratik olmaq üçün daha ciddi addımlar atacağına inanır, daha yaxşı işləyəcək, əgər ABŞ onun yanında olarsa. Əgər Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətindən doğrudan da narahatsınızsa, onunla partnör olun, onun dostu olun. Bunu Şafer deyib. Araşdırmada isə iddia olunur ki, Azadlıq Radiosunda Şaferin Azərbaycan hökuməti ilə yaxınlığı barədə məqalə dərc olunduqdan sonra bəzi beyin mərkəzləri ondan uzaqlaşmağa başlayıblar. Amma Şafer hələ də fəaliyyətini davam etdirir. Bu günlərdə ki, beyin mərkəzi onun yazılarını dərc eləyib, amma Şaferi yalnız alim kimi təqdim eləyib. Bu mütəşəkkil cinayətlərin və korrupsiyanın araşdırılması layihəsinin Azərbaycan barədə 5-ci araşdırması idi. Onunla ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Siyasətdən gündəli həyata keçək. Bu günlər Bakıda çal çağırdı. Bakı bulvarında, Fəvvarələr meydanında adətən belə çal çağır yalnız Noruz bayramlarında olur.
Bu günlərdə Bakı bulvarında Fəvvarələr meydanında çal çağırdı. Avropa oyunlarına görə hər gün əyləncəli tədbirlər, uduşlu yarışmalar keçirilir. Karaoke, oxuyanlar, oynayanlar, rəqs, yerlilər, əcnəbilər, hamı oxuyur, oynayır. Əvvəllər şəhərdə belə tədbirlər ancaq Noruz bayramında olurdu. İndi isə tar, kaman, gitaraya, müasir musiqi xalq mahnılarına qarışıb. Bakı bulvarında dırmama yarışlarında daha çox oğlanlar qatıldığından aparıcı qızları həvəsləndirmək üçün onların növbəsi yarışacaq deyir. 5 Elə bunu deyir ki, qızlar dırmanmaq üçün qoyulmuş süni təpəciyi bir-birinin ardınca səhv edir. Oğlanlardan da yüksək nöqtəyə çıxırlar.
Alqışlayaq xanımızı. Alqışlayaq. Görürsünüz bəylər, yalnız xanımlar qalib olur.
Böyüklər kimi uşaqlar da basketbol səbətinə top atır. Səhra satan uşaqlar boyama kitabları qazanır. Stol üstü futbol, tenis, iri şarın içində fırlanma, dırmanma, basketbol, səhra oxatma yarışlarının qalibləri Avropa oyunlarına bilet, kepka, tişörtlərlə mükafatlandırılır. Başqa bir görüşədə isə böyüklərə, uşaqlara pulsuz şarlar, spirtsiz içkilər paylanılır. Bakı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu tədbirlər Avropa oyunları başa çatana qədər davam edəcək.
Oyunlarla bağlı bir neçə oyunları sponsorluq edən şirkətlər bulvar arasında müxtəlif tədbirlər keçirilir. Burada xüsusi bir yer ayrılıb, müxtəlif orada şov proqramlar, maraqlı prizlər oynanılır, insanlar orada həm gincəlir, həm musiqiyə qulaq asır, həm də yaxşı maraqlı yarışlar keçirilir, hədiyyələr verilir insanlara.
Fəvvarələr meydanında isə bir tərəfdə tar, kaman, o bir tərəfdə müasir musiqi həvəskarları toplaşıb. Səslərini sınamaq istəyənlər də səhnəyə çıxır. 28 yaşlı Elnur Firidinin çıxışını alqışlarla başa vurur. Elnur deyir ki, bu neçə gündə səsini eşitdirmək üçün ona meydan yaranıb.
Burada şəhərin mərkəzidir, bura daha çox müasir insanlar gəlir. Yəni, yaxşı qəbul elədiklərinə görə biz də az çox səsimizi göstəririk ki, indi 5-i bəyənməyəndə biri bəyənir, ona görə çıxdıq oxuduq. Sadəcə olaraq qəlbimdəkini çıxardıram. Düzdür deyim, avarasılıqdansa, başqa-başqa yerlərdə başqa hərəkətlər eləməkdənsə, məhz gəlib, bax, mən gözümlə görürəm ki, burada insanlar var, uşaqlar var ki, 5-6 saat burada məşq edib sonra oxuyurlar. Yəni, başqa yerə vaxt itirməkdənsə, 5-6 saat musiqiyə məşqlənmək daha yaxşı.
21 yaşlı Sevinç Kərimova da mahnısını oxuyub hədiyyə olaraq kepka qazanır. Sevinç deyir ki, evdə oxuyanda bura yığışanlar qədər tamaşaçı olmur. Ona nə yaxşı çəkinmirsən, çıxıb oxursan deyənlərə də sözü var.
Həyatda çəkinməli olduğumuz şeylər yalan danışmaqdır, kimisə incitməkdir. Məncə özünü ifadə eləmək qədər gözəl bir şey yoxdur. Səhnə çox isti qurulur, əylənmək gözəldir. Biri var, tək oxuyub evdə tək güləsən, tək oynayasan, bir də var ki, hər bir kəslə bərabər. Qəs bir durum yoxdur bu ortada, hansı ki, insanlar bir araya toplayır. Daha yaxşıdır, nəinki tək.
Öz sevgilisi ilə Qız Qalası meydanında rəqs edən Litvalı Oksana Kunigiştik isə deyir ki, Fəvvarələr meydanındakı tədbirin təsirindən çıxa bilmir. Bakı küləklidir, hər şey əladır, küləkdə rəqs eləmək də əladır. Oxuyub oynayanlara əl çalanlar da çal-çağırın onlara müsbət təsir etdiyini deyir. 65 yaşlı Fatimə Əmrullayeva deyir ki, hər gün bura canlı musiqi dinləməyə, oxuyub oynayanlara baxmağa gəlir. Baş verənlərə etinasız yanaşan qoca isə hamısı bekarçılıqdandır. Aclıq olsun, kef olsun buna deyiblər, deyib etinasız əlini yerlədir. Qadınsa ona etiraz edir, hər şeyə əmma qoymağa kişi, cəmaata da qalan budur, deyir. Artan musiqi yaşlıların diyaloguna eşitməz edir. Meydandakılar oxuyur, onlar tamaşa edənlərə əl çalır.
Avropa oyunları ilə bağlı Bakıda keçirilən kütləvi əyləncə tədbirləri haqqında reportajı dinlədiniz. Onların şəkilləri Azadlıq Radiosunun internet saytında da var, baxa bilərsiniz. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum, sonra verilişimizə davam edək. Sualı xatırladım, Azərbaycanda kimin hörməti var? Nur Rəhimli yazır, pul olan insanların, əgər pulun varsa hörmətin var, pulun yoxsa hörmətin var. Hörmətin yoxdur. Nə ailə içində, nə qohum, əqraba içində. Həyatın bir anı yazır, Azərbaycanda hakimlərin hörməti var, sanırdım, zənn eləyirdim, onlar ölkədə prezidentdən sonra birincilər, birincidirlər, sən demə onların da hörməti pula bağlıymış. Bir sözlə ver pulu sənin üçün qanun yazım. Slatki Parin yazır, o şəhidlər olmasa heç kimin hörməti olmazdı. Hər kəs bir şəxsiyyətdir, hörmət də yoxdur, pulun var, işini gör. Fəzilə Qəribova yazır, kim ki vəzifədədir, pulu da, villası da var onun. Kamran Zeynalov yazır, bütün vəzifədə oturanların stolun altından dırnaq arası hörməti var. Hörmət elə işini düzüm dostum, o hörmət olmasa dolana bilməzdər. Türkiyəli Azərtürk yazır, Azərbaycanda hörmətə layiq olan adamlar narkotik satmaqda vətənə xəyanətli tam olunaraq kürdəxanada saxlanır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyunun 23-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanda demokratik təsisatların vəziyyəti mövzusunda dinləmələr olacaq. Orada AŞPA məruzəçiləri öz tövsiyələrini də təklif eləyirlər. Əvvəldə dediyimiz kimi müxbirimiz Millət Vəkili İqbal Ağazadi ilə söhbət eləyib. Birinci sual budur ki, AŞPA məruzəçilərinin tövsiyə elədiyi kimi Parlamentin icra hakimiyyəti üzərində nəzarəti onun bir millət vəkili kimi fikrincə nə qədər realdır?
Parlamentin icra qurumu üzərində nəzarətini gücləndirmək üçün parlamentin rəngi dəyişməlidir. Cəmiyyət müxtəlif rənglərdən, müxtəlif ideolojilərdən və siyasi təşkilatlardan ibarət olduğu kimi parlamentdə o rəngi özündə ehtiva etməlidir. O rəngi özündə ehtiva edə bilərsə, parlamentin rolu da, yeri də ictimai nəzarət mexanizmini gerçəkləşdirmək baxımından imkanları da geniş olacaq. Təəssüf ki, bugün o yoxdur. İkinci tərəfdən strukturlar var ki, parlament orada nümayəndələrlə təmsil olunur. Məsələn, ictimai institutlar var. Əf institutunda parlamentin çoxluqdan və bir tərəflərdən ibarət olan nümayəndələri var. Orada təəssüf ki, azlığın nümayəndəsi yoxdur. İctimai demək ki, televiziyanın yayın şurasında, korrupsiya rüşvət xorlara qarşı mübarizə ictimai komissiyasında, o cümlədən büdcə üzərində nəzarət həyata keçirilən ictimai hesablama palatasının da 6 auditorunu parlamentin sədri təyin edir. Ola bilər ki, onun 2 nəfər nümayəndəsində azlıq var, auditoru sədrə təqdim etsinlər, sədr təyin etsin və onda ictimai mexanizmi, nəzarət mexanizmini bərpa etmək mümkündür, ictimai nəzarəti artırmaq mümkündür. Ümumiyyətlə, hakimiyyət məsələlərdə istəkli olsa, kifayət qədər yollar var, kifayət qədər də imkanlar var. Amma ən başlıcası, parlamentin hökumət və icra strukturları üzərində nəzarətini həyata keçirmək üçün ən başlıcası, parlamentdə çox partiyalı sistem və fraksiya yarada biləcək gücə malik ən azı azlıq nümayəndələr olmalıdır.
İqbal Azadiyə ikinci sualımız məhkəmələrlə bağlıdır. Aşba məruzətçiləri deyirlər ki, hakimiyyətin cəhdlərinə baxmayaraq məhkəmələr müstəqil deyil. Ümumiyyətlə, belə cəhdlər varmı?
Hakimiyyətin cəhdləri cəzalandırmaqsa bu yanlış cəzalandırma mexanizmi düzgün olmuş. Əvvəla sistem müəyyən olunmalıdır. Aşağı məhkəmə, birinci məhkəmə instansiyası da, ikinci və üçüncü məhkəmə instansiyası da fərqləri ortaya qoymalıdır. Əgər birinci instansiya məhkəməsində bir hakimin üç işi apellyasiya məhkəməsi tərəfindən ləğv olunursa, bu hakim avtomatik olaraq cəzalandırılmalıdır, ən az işdən uzaqlaşdırılmalıdır, müvəqqəti dövr üçün. İkinci mərhələdə bu olarsa hakimlikdən uzaqlaşdırılmalıdır. Apellyasiya məhkəməsi də eyni qaydada. Ali məhkəmənin işlərindən Avropa məhkəməsində bir mənalı sürətdə Avropa Məhkəməsi Ali Məhkəmənin çıxardığı qərarların əleyhinə qərar çıxardacaqsa, hökmən o hakim cəzalanmalıdır. O hakim vəzifəsindən getməlidir. Bəzi təkliflər səslənilir ki, cərimələrlə də olur və o cərimələri də hakimlərin üzərinə qoysun. Bu yanlışdır, çünki hakimlər qərarları dövlət adına çıxarırlar və dövlət adına çıxarılan qərarların heç birində fərdlərin ödəniş məsuliyyəti olmamalıdır. Amma məhz bu şəkildə bir hakim bizdəki onun Avropa Məhkəməsində necə işi qeyri-qanuni baxışa görə demək ki, ləğv olunacaq və o hakim postunu itirə biləcək və yaxud ən azı aşağı hakimliyə keçiriləcək, onda məhkəmələrin müstəqilliyini təmin etmək mümkün olacaq. Başqa halda məhkəmə müstəqilliyini təmin etmək üçün xüsusi imtiyazlar vermək, ömürlük təyin etmək və s. bunların heç biri deyil. Yalnız düzgün çıxarılmayan qərara görə cəza möhdi mütləq olmalıdır.
Bəs millət vəkili İqbal Ağazadə Aşbada sabahki müzakirələrdən nə gözləyir?
Çünki Avropa Şurasından bugün gözləntilərin böyük deyil. Postsovet ölkələrinin də Avropa Şurasına üzv olması. O cümlədən Şərqi Avropa ölkələrinin bəzilərində münasibətlərə artıq fərqli qayda olduğuna görə Avropa Şurası əvvəlki dəyərləri qoruyub saxlaya bilmir. Avropa Şurasının dəyərləri bugün bir-birinə yaxınlıq, ölkələrin bir-birinin müdafiəsi və ya sistemlərin qorunması üçündür. Əgər Avropa Şurasının postsovet ölkələrindən əvvəlki və demək, Şərqi Avropa ölkələrinin daxil olmamışdan əvvəlki dönəminə baxsanız, görərsiniz ki, o dönəmdə daha dəyərlərə, daha çox üstünlük verən bir birliyi idi, bir qurumuydu. Bugün elə deyil. İndi bugün Avropa Birliyi qismən bu funksiyanı həyata keçirir. Amma Avropa Şurasının çıxardığı hər hansı bir qərar da mahiyyət etibarilə kağız üzərində qalır, yanaşmalar da kağız üzərində qalır. Təsir etmə mexanizmləri, icra mexanizmləri olduqca aşağıdır. Ən pis halda təcrid etmə ilə nəticələnə bilir ki, təcrid etmə də əslində demokratiyaya xeyir vermir. Təcrid etmə demokratiyaya ən böyük zərbəni vuran amillərdən biridir.
Bunu millət vəkili İqbal Ağazadə deyir, sabahları Aşbada Azərbaycanla bağlı dinləmələr başlanır, müzakirələr başlanır, ondan nələr gözləyir və hesabatdakı tövsiyələrə nə dərəcədə inanır, onları real hesab eləyir. Bu barədə söhbəti dinlədiniz, indi isə Bakıda Avropa oyunlarına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda internet saytda bugün bir video yerləşdirdik. Orada Polşalı akrobat batutda çıxış edərkən düzgün yerə gəlmir və yıxılmaq təhlükəsindən, böyük hündürlükdən yıxılmaq təhlükəsindən üzləşir. Bu vaxt Azərbaycanlı könüllü onu, necə deyərlər, xilas eləyir. Bunun videosu Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər Avropa oyunlarında və ümumiyyətlə, idmanla bağlı bugün nələr oldu, ənənəvi gündəliyimizə qulaq asaq.
Bugün Bakı 2015 Avropa oyunlarında sambo yarışları keçirilir. Azərbaycan bu yarışlarda 8 idmançı ilə təmsil olunur. 57 kiloqramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparan İslam Qasımov 4-1 və yarım finalda qalib gələrək finala yüksəlib. O finalda Rusiyalı Amirgen Atkunovla görüşəcək. Görüş saat 19:18-də başlayır. 74 kiloqramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Amil Qasımov da finala vəsiqə qazanıb. O finalda Belaruslu rəqibi Papao ilə qarşılaşacaq. Görüş saat 20:02-də başlayır. 100 kiloqramlıq çəki dərəcəsində Azərbaycanı təmsil edən Vasif Səfərbəyov da finala vəsiqə qazanıb. O finalda Rusiyalı samboçu Artyom Asipyonko ilə görüşəcək. Oyun 21:30-da başlayır. Həmçinin qadınlar arasında 52 kiloqramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Nəzakət Xəlilova finala vəsiqə qazanıb, amma finalda Rusiyalı rəqibi Anna Karitonovaya 0-5 hesabı ilə məğlub olub. İyunun 22-də Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında boks yarışlarının da 1/4 finalı keçirilib. 56 kiloqram çəki dərəcəsində Azərbaycanı təmsil edən Tayfur Əliyev 1/4 finalda Danimarkalı rəqibi Fredrik Janseni 3-0 hesabı ilə məğlub eləyərək yarım finala vəsiqə qazanıb. Tayfur Əliyev Avropa çempionatının gümüş mükafatçısıdır. Azərbaycanın futbol üzrə Çempionlar Liqasında təmsil edən Qarabağ klubunun ikinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib. Bu, Montenegronun Rudar komandasıdır. İlk oyun iyulun 14-də, cavab görüşü isə iyulun 21-də keçiriləcək. İyunun 22-də həm də futbol üzrə Avropa Liqasının birinci və ikinci təsnifat mərhələsinin püşyatma mərasimi keçirilib. Mübarizəyə birinci təsnifat mərhələsindən qoşulacaq Azərbaycan klubları Inter, Neftçi və Qəbələnin də rəqibləri müəyyənləşib. Neftçi səfərdə Montenegronun Mladost klubu ilə qarşılaşacaq. Həmçinin qələbə səfərdə Gürcüstanın Dinamo, Inter isə səfərdə Albaniyanın Laçi klubu ilə görüşəcək. Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunları iyulun 2-də, cavab görüşləri isə iyulun 9-da keçiriləcək. Və sonda əfsanəvi Argentinalı futbolçu Diego Maradona FIFA prezidentliyinə namizədliyini verəcək. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə bu barədə Uruguaylı jurnalist Victor Morales məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Maradona dəfələrlə keçmiş FIFA prezidenti Platteri korrupsiya və səriştəsizlikdə ittiham edib. O, təşkilatda köklü islahatlar aparılmasının tərəfdarıdır. Platter bu ilin mayında 5-ci müddətə təşkilata prezident seçilsə də, iyunun 2-də istifa verdi. Bu, FIFA-nın Surixdəki ofisinə polis reydi və təşkilatın bir neçə keçmiş və indiki məsul işçilərinin həbsindən 2 gün sonra baş verdi. Sepp Blatter'in istifasını ən çox UEFA və Avropa ölkələrinin futbol federasiyaları tələb edirdi. Qeyd edək ki, buna da FIFA prezidentliyinə artıq 5 nəfərin namizədliyi verilib. Bunlar Fransa millisinin keçmiş üzvü David Ginola, Braziliyalı keçmiş futbolçu Zico, Cənubi Koreya Futbol Assosiasiyasının keçmiş prezidenti John Monson, İordaniya şahzadəsi Elbin Əl-Hüseyn və Liberiya Futbol Assosiasiyasının prezidenti Musa Bilitidir.
Bu, Avropa oyunlarının və ümumiyyətlə idmanın gündəliyindən ənəvi olaraq Azadlıq Live-də həmişə səslənir. Sonuncu reportajla, sonuncu xəbərlə bağlı qeyd edeyim ki, Uruguaylı jurnalist Victor Morales Maradonanın FIFA prezidenti olmaq istəməsi barədə məlumat verib. Maradonanın özü bu barədə məlumat verməyib. Uruguaylı jurnalistdən soruşanda ki, o nə dərəcədə əmindir Maradonanın FIFA prezidenti olmaq istəməsi barədə. Onun əminliyi nəyə əsaslanır? O deyir ki, Maradona ona cəmi 2 kəlməlik bir xəbər göndərib. Orada yazıb ki, mən namizədəm. Maradonanın bu cavabı Victor Morales'in Maradona'ya sualı ilə bağlı olub. Sualda isə Morales soruşur ki, sən FIFA prezidenti olmaq istəyirsənmi? Maradona ona yazıb ki, mən namizədəm. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavabları da sonda bir neçəsini oxuyaq və verilişimizi yekunlaşdıraq. Sualı xatırladım ki, Azərbaycanda kimin hörməti var? Rüfət Edərli yazır, pulu və daydayı olanların hörməti var. Xanım yazır pulu olanın, Şahin Cəfərov, Cəfərov yazır, mənim fikrimcə zamanədə günah axtarırlar, amma insanlar dəyişib. Ulka Malikova yazır, Memunlar ölkəsində yalnız eşəklərim var hörməti. Emir Məmmədov yazır, indiki hakimiyyətdə heç kəsin hörməti yoxdur, bu bədbəxtlər özlərini hörmətdən saldılar. Nüsrət Qurbanlı yazır, özünə hörmət etməyənin hörməti var bu ölkədə. Rauf Məmmədov yazır, yaltaq və şərəfsizlərin. Rahil Nuriyev yazır, hörmətə layiq olmayanların hörməti var. Xəyal Mustafayev hesab eləyir ki, pulu olanların hörməti var. Cəfər Turan yazır ki, əslində bu ölkədə heç kimin hörməti yoxdur. Bu Azadlıq Live-a günün sualına gələn cavablar idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
geri taşısın. Mecanım senin. Gözler yaşasın. Mecanım senin.
Gönlümün sırdaşısın. Necim unuttum seni. Gözlerimin yaşısa nece unuttum seni.
Bir ayında korun, saçlarında derman. Alnımın gülüşüsün nece unuttum seni.
Salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlincəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı...